sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Moc krásný večer, vážení posluchači. Konečně se nám povedlo se dostat do vysílání, do živého vysílání, jako vždycky bývají od té doby, co tu nemáme ten Skype starý, dobrý, osvědčen, na který jsme tolik nadávali, tak ona se na to vrací pořád. Já bych poprosil, jestli byste nemohl trošičku ubrat, jestli byste nemohl Františku trochu ubrat ten reproduktorek, ona se mi to vrací zpátky.
Nevím, co bych udělal. Já myslím, jako, myslíš, že na tom, jo?
Aby to nebylo tak nahlas. Abych tam nemluvil tak nahlas. Tak, takže od té doby, co ten Skype nám nefunguje, tak jsou věčně ohromné, ohromné problémy.
Každý, ano. Je to lepší?
No,
je to lepší?
Snad jo, nevím. Uvidím, až budu mluvit, ale vypadá to, že ano. Tak, jak říkám, obrovské problémy a každý nový host, který ho tu mám, vždycky, než se to nastavíme, protože každý používá jinou platformu teď. Ne všichni jsou ochotní přistoupit na ten Teams, nebo na Telegram, nebo na cokoliv jiného. Je toho tolik, že já už jsem z toho úplnej jelen, takzvaně. Jo? Takže omluvte, že jsme začali i tak pozdě, protože opravdu jsme to tady hodinu skoro dávali dohromady a až potom jeden chytrý pán nám to tak nějak dal dohromady a podařilo se nám spojit. Takže já tady vítám samozřejmě poprvně na svobodném vysíleči pana Františka Zoubka. Hezký večer, Františku.
Dobrý večer.
Tak, já dost dobře nevím, s čím František vlastně vyniká nebo čím se zabývá dost dobře, i když tak trochu ano, ale ještě do šerejska jsem to vůbec nevěděl, protože mi volala kolegyně a říkala, slyšela jsem perfektní pořad s Františkem Zoubkem, který je z Dolních Kaunic. Mimochodem, my jsme tam měli kdysi setkání svobodného vysílače, nevím, jestli to je 5-6 let, tak nějak, buď je to 4 nebo 6 let. Ne, může to být 6 let. Ano, tak přesně tak. A tam jsme se samozřejmě seznámili. Pan František je majitelem toho hradu, nebo už ne, v Kaunicích, nebo už nejste? Nebo nejste?
Hradu a zámku, ano, stále jsem majitel.
Zámku. Ano, tak výborně. Takže jsme tam byli na exkurzi a bylo to tam moc zajímavé. Tenkrát jsme si taky domlouvali nějakou reportáž nebo něco a nakonec z toho nějak sešlo, nebo prostě nebylo přáno, nepovedlo se to. Nevadí. Tak teď teda jsem byl vyzván kolegyní, abych se s tebou teda spojil. A my jsme si potýkali, kdyby náhodou někomu to přišlo divné. A my jsme asi tak stejně starý, bych si typnul. Já nevím, nebudeme říkat, kolik je nám let, ale zhruba jsme stejně starý. Jsme chlapi, tak co budeme tady se na něco hrát, že máme podle mě stejnou notu, stejné myšlenky a podobně. Takže si potýkali jsme. Takže Františku, já bych tě velmi rád představil tady, ale já o tobě skoro nic nevím. Jenom, že jsi byl kdysi nějaký majitel nějakých mnoha firem a že jsi byl celkem úspěšný podnikatel. Za minulého režimu jsi taky měl mnoho firem, nebo jsi tenkrát velel, jak se říkalo tenkrát, že mnoha firmám. Viděl jsem i na České televizi, nebo kde, jak tě tam krásně pomluvili, jaký jsi byl komunistický papaláš, nebo co všechno, ale to oni dělají velmi rádi, že samozřejmě na tom současném mainstreamu, takže ano, já právě proto, že takhle pomluvili, tak právě proto jsem tě vzal, protože jsem říkal, ano, když pomlouvá Česká televize, tak to bude dobrý člověk. Určitě. Takže fajn. Představ se ještě z jiného pohledu, co by o tebe měli posluchači vědět, než se pustíme do nějaké takové debaty. A taky, abychom věděli, nebo aby posluchači věděli, o čem ta debata bude. Tak prosím.
Dobře. Tak já jenom tak, abych to uvěděl na pravou míru, před rokem 89 jsem nebyl žádný komunistický papaláš.
Samozřejmě, ale...
Byl jsem hospodářský pracovník, dělal jsem ve státní správě zhruba 12 let, dělal jsem na městském národním výboře v Brně, potom na jihomoravském krajském národním výboře, kde jsem řídil zhruba 600 podniků místního hospodářství, to znamená místní výroba, služby, bytové hospodářství.
Ano.
Po roce 89 jsem to vzal jako výzvu zkusit podnikat a tak jsem začal podnikat. Postavil jsem nových asi zhruba 10 podniků, vlastně jsme banku, pojišťovnu, leasingovou společnost. Prostě podnikali jsme a během těch prvních 10 let jsme opravdu vyrostli. Měl ten náš tým pracovní, měl zhruba hodnotu asi 4 miliardy korun. V té době se mě líbil ten možnost rozvoje toho podnikání a přišel rok 2000 a v tom roce 2000 jsme narazili na to, že vlastně v té době postupně mizely v této republice podniky. Přecházel jsem vlastnictví zahraniční kapitál, se postupně kupoval majetky a my jsme v té době narazili na to, že vlastně likvidovali tuzemské peněžnictví. Já jsem v té době zvedl asi 150 tisíc lidí a začali jsme se tomu bránit. Chodili jsme k soudu, vyvrcholilo to tím, že jsme postavili vládu před Evropský soud ve Štrasburku a tam vláda musela přiznat, že i banky, i kampeličky nepadly, protože byly vytunelovány a protože byl, řekl bych, důvěrný regulační zásah státu. Museli nám vyplatit asi 8,5 miliardy náhrad korun a tím bych skončil v podstatě a od té doby jsem tak nějak odmlčel, bych řekl v policii a ve všem ostatním. Až zhruba rok, dva roky jsem začal všímat, že v médiích, na internetu, všude začíná, to vypadá, jako by se šířila panika. Lidi chodili od demonstrace k demonstraci, začaly by petice, začaly by pochody různý a já jsem se na to koukal a všiml jsem si, že se utvořila jakási skupina odborníků, mezi nimi byl inženýr Blahinka ze Sušovic, asi ze Sušovicama taky pracoval. A já mu říkám, pane inženýre, díváte se na to hemžení, mě to připadá, jak kdyby někoho kopil do mraveniště a ty lidi lítají, jak kdyby nevěděli, co mají dělat, kam se mají vrtnout. Vypadá to všechno, jsou nějakým způsobem ohrožení a teď chodí ty demonstrace, na ty petice, já to vidím, že to je úplně zbytečná činnost. Pojďme zkusit nabídnout těm lidem řešení. Vy jste dělával ve Slušovicích návrhy řešení, já jsem býval specialista na řešení neřešitelných situací, pojďme zkusit zpracovat pro lidi návod, jak ten problém tady vyřešit. Ono to vypadá, že je toho tolik k řešení, že to snad ani řešení nemá. A tak jsme vymysleli jsme takový dva návrhy a dali jsme to na webovou stránku a dali jsme to veřejnosti k dispozici, aby se to někdo chopil. On se toho nikdo nechopil a tak nás pozvali na 8.2. tohoto roku na setkání asi 60 malých stran hnutí a spolků, a aby jsme tam přednesli to naše řešení. Tak já jsem to poprvé řešení tam přednesl, no a zhruba 50% lidí padlo pod stůl a 50% lidí se ke mně přidalo a řekli, jdeme s váma do toho. A tak jsme tak vlastně vzniklo spontánní občanský hnutí Správný stát. My jsme řekli, že chceme vlastně obnovit Správný stát, protože jsme si uvědomili, že veškerý problém, všechny ty problémy, co se tady řeší, tak souvisí s fungováním nebo nefungováním státu. A takže, protože já o státu něco vím, pan inženýr Blahinka taky o tom něco ví, víme něco o ekonomice, tak jsme řekli, pojďme navrhnout řešení a založili jsme tady to hnutí Správný stát a rozhodli jsme se, že půjdeme po těch podstatných věcech. A za podstatné věci považujeme to, že jsme zjistili ke vší hruze, že my tady celou dobu volíme a máme tady ústavu článek 2, který říká, že my občané jsme veškerý zdroj, veškeré moci v této zemi. A tu uplatňujeme prostřednictvím svých volených zástupců. A já jsem si uvědomil, protože jsem řídil opravdu hodně podniků a když jsem přesně jsem prosazoval nějaké věci, a to jsem neměl 600 dokonalých ředitelů. Měl jsem moje ředitele, který se mohl ukolovat, který se mohl kontrolovat, který když jim to fungovalo, tak jsme jim přidávali na platě, když to nefungovali, tak jsme jim dávali sankce až do také úrovně, že jsme odvali z funkce a dosadili jsme tam jiného. A my jsme zjistili s panem Blahinkou, že my tady volíme naše zástupce, poslance, z nich vznikají vlády, ale oni jsou neodvolatelní, oni jsou nepostižitelní, oni jsou neodpovědní, protože mají imunitu, takže se jich netýká vůbec žádná kritika, žádný postihování. Oni prostě my zvolíme jednou za 4 roky a pak se na ně koukáme a nevěříme svým očím, co oni vlastně dokážou udělat s naším majetkem, s našimi penězama, s našima životama, s touto republikou. Koukáme na to a oni říkají, počkejte, až bude příští volby, tak jim to můžete spočítat. Za ty 4 roky, za ty volby, už si nikdo nic nepamatuje, oblbnou je reklamy a oni volí ty též lidi nebo jim podobný. Takže to jsme si řekli, že je potřeba s tím něco udělat. Takže náš program je poměrně jednoduchý. Chceme zavést, aby všichni poslanci, které budeme volit, byli pouze ti, kteří podepíší takzvanou předvolební smlouvu s náma s voličama, že budou prosazovat zájmy této země a zájmy naše, a pokud nebudou prosazovat tyhle ty naše zájmy a potřeby, tak na naši výzvu odstoupí a když ne, tak my je odvoláme. A to ta smlouva umožňuje. Ona se o tom velká diskuse vedla, byly tady politické strany, které říkají, ano, až my se dostaneme do vlády, tak my uděláme zákon, který umožní odvolatelnost politiků. No já jsem našel v občanském zákoníku, že ten zákon už existuje. Ten zákonník, já si říkám, ten paragraf z paměti nepamatuju, a ten zákonník ho nazývá veřejný příslib. Ten veřejný příslib, víte, my známe tady u nás, že máme smlouvy buď to písemné, máme smlouvy ústní a pak máme veřejné smlouvy, že ten veřejný příslib. Takže jestliže já veřejně prohlásím, že kdo splní tyhle ty věci, ke kterým já ho vyzývám, tak já mu za to zaplatím takovou odměnu. Když tenhle ten veřejný příslib já podepíši a nechám ověřit na poště nebo u notáře, že jsem to já veřejně přislíbil, tak je to závazné pro mě a je to vymahatelné, protože to ověřeno, tak je to i exekučně vymahatelné. Takže my jsme vymysleli formulář jednoduchý na formátu A4, já jsem ho vždycky ukazoval, a ten formulář znamená, že když ho ten poslanec podepíše dobrovolně, tak on v tuto chvilku se zavazuje, že bude plnit to, co slíbil, tedy že bude pracovat ve prospěch této země, ve prospěch tohoto státu, ve prospěch těchto občanů. Tak to je náš první požadavek nebo cesta ke změně v této společnosti. A druhý, že jsme zjistili, že vlastně všechno v této zemi upravuje ústava. A ta ústava proběhla za posledních 30 let, byla 20krát změněna. Ta má 20krát provedenou změnu a ty změny jsou v náš neprospěch. My tam máme třeba to, že rozhodnutí nadnárodních společností, nadnárodních orgánů jsou závaznější než rozhodnutí našeho parlamentu. No to přece to není rovnoprávná smlouva. To prostě někdo, kde je mimo naší jurisdikci, kde je mimo náš vliv, tak ten nám má právo podle naší ústavy ukládat. Takže to druhý, co máme v tom v našem návrhu, v tom programu, že chceme změnit ústavu v několika bodech. Zveřejnili jsme to na webových stránkách, tak jak jsi to tam ukazoval, ty naše webové stránky. No. Já to tady mám.
Já to tam potom, když tak ukážu ještě jenom.
Tady mám, já jsem také připravil. To tam není vidět, že?
Ono to, no jo, teď je to vidět dobře, moment. Takhle, tak to, ano, teď je to správně. No. Správný stát,
tak to jsou naše webové stránky. A tam to máme celou tu změnu ústavy, co tam navrhujeme, tam máme zveřejněnou, říkáme, pojďme o ní diskutovat a 10 bodů bereme za axiomy, to znamená, ty se musí změnit. A díky této ústavě potom se výrazně vytvoří prostor pro řešení problémů této země. Mm-hmm. Takže náš program je poměrně jednoduchý. Dosadit poslance, kteří budou odvolatelní a odpovědní, tedy bez imunity, a změnit ústavou, vytvořit ústavu prostor, aby se stát mohl opět spravovat námi, občany této země. To bych řekl tak nějak do úvodu.
Ano, to je v pořádku. Tady bylo nastíněno mnoho možností, nebo respektive taková ta základní možnost, jak to změnit, ale teď opravdu, teď ta otázka, jak to všechno udělat, protože to není vůbec jednoduché toto. Já k tomu ještě něco řeknu, nejdřív se zeptám, vy jste ten správný stát, to je nějaká politická strana nebo hnutí nebo něco, co kandiduje teď do volbách nebo ne?
Ano, my jsme prošli takový vývoj. My jsme se s panem inženýrem Blahinkou rozhodli, že nebudeme dělat politiku.
Ano.
Že budeme dobrovolně občanský hnutí a najdeme si politickou stranu, která by nás do těch voleb dostala, protože podle našich zákonů se ve volbách mohou účastnit pouze registrované politické strany a politická hnutí. Oslovili jsme asi 30 politických stran a hnutí a nabídli jsme jim, pojďte s náma do toho a půjdeme, půjdeme spolu do voleb. Tak jak se všichni ohání tím, že jsou pro spojování, domluvání se,
jo.
Nikdo se nechtěl spojovat. Nikdo nefungoval. Nakonec jsme asi, přátelé nám doporučili asi 3 nebo 4 taky menší strany, s každou jsme uzavřeli smlouvu a pak se ukázalo, že ta politická strana toho hnutí nás jenom brzdí. My neměli chuť ani zájem, aby se rozvíjela. Takže my jsme nakonec dopadli tak, že ode dneška poprvé už jsme suverénní, regulárně zaregistrovaná politické hnutí, jmenujeme správný stát, máme své vlastní IČO, ode dneška poprvé to bylo dneska zveřejněno na ministerstvu vnitra, že jsme regulárně politická strana a jsme podporovaná celým společenstvím různých spolků a dalších politických stran. Takže jsme jsme strana nebo hnutí správný stát, který se chce účastnit letos ve volbách.
Mm-hmm. Takže ano. Dobře. Jakou máte členskou základnu? Zkuste vyjmenovat nějaký jména. Inženýr Blahinka tam teda určitě bude.
Ano.
Vy a je tam ještě někdo?
My jsme to udělali takhle, abych řekl pravdu. To 8.2., když jsem s tím vystupoval na tom tady schůzi těch 60 politických stran a spolků, Blahinka a já. Tam se k nám přidalo asi 15 nebo 20 lidí. Dneska je nás asi 120, ale my jsme ti členové, co jsou na organizování, je nás asi jenom 6, ti 120 nejsou členové, my se cítíme jako stále součást toho spontánního občanského hnutí.
Dobře, takže vy teďko budete taky kandidovat. Teďko budou zase půlka lidí bude křičet, budou říkat zase další, co drobí, co rozdrobujou celou tu scénu a pak to dopadne tak, že vyhraje ten Babiš a ty všichni ostatní propadnou ty hlasy. Tak jak máte ošetřeno toto?
Můžu k tomu?
Ano?
To jsou takový křiky, podle mě, které tady rozmíchávají média. Jaký pak drobení stran, když všechny ty strany nechcou tady nic změnit. Když jsme s těma stranami, když jsme s nima jednali, tak oni nám říkali, pane Zobek, my nechceme vyhrát ve volbách. My chceme získat tolik hlasů, aby jsme za ně mohli 4 roky žít ze státních příspěvků. Ty strany, co tady se množí, ty vlastně tady podnikají. Oni nechcou v této zemi nic změnit. Tak jaký pak příštění hlasů? My říkáme, v této zemi jsou, já už jsem to říkal, někdo jsou tady 3 druhy politických stran. Jedný a hnutí. Jedný jsou v podstatě spojený s těma, co to tady vlastní. V této zemi už přes 95% aktiv této země už je v cizích rukou. A ti cizí vlastníci, to je většiný aktiv, tady přes tyhle strany, které tady fungují, udržují ten statut quo, to znamená, aby to fungovalo tak, jak to funguje doteďka. Jim to vyhovuje, protože že ten stát se pomalinku rozpouští, to jim v podstatě vyhovuje, protože oni si tady řeší svoje problémy. Pak je tady obrovské množství asi 30 menších politických stran, které opravdu tady taky nechcou nic změnit, které chtějí se jenom přiživit na těch příspěvcích, co ten stát dává za hlasy. V podstatě nechci to vypadalo jako, že se nějakým způsobem označujeme, ale my jsme opravdu zatím jediní, kteří jdeme na změnu. A aby nás nemohl nikdo podezřívat třištění, tak my máme dvě formy. Plán A je to, že chceme prosadit naše poslance do voleb jako tvrdý jádro, který by tam mělo v podstatě prosazovat tady tu odvolatelnost. A současně počítáme s tím, že se obrátíme na všechny politické strany, které letos kandidují, protože všechny ty politické strany mají kandidátky. Že jo? A když se podíváte na jednotlivé kandidátky v jednotlivých krajích, tak ty mají od 20 do skoro do 40 lidí. Ale volitelní jsou v podstatě tak do toho 6. 7. místa. Ti ostatní tam v podstatě nejsou volitelní, pokud nedostanou korouškováním lepší postavení. A to je ten princip, s kterým jdeme do voleb taky, že chceme vyzvat tyhlety politické strany a hnutí, a hlavně jejich kandidáty, co jsou na těch nevolitelných místech, přijmíte tu svoji odvolatelnost, přijmíte ten veřejný příslib jako svůj veřejný závazek k tomu, že budete bránit tuto zemi, rozvíjet tuto zemi a pomáhat občanům. A my to zveřejníme, kdo to podepsal, kdo to nepodepsal, a ti lidé konečně budou vědět, koho mají volit. Zatím si vybírají mezi hezkýma a dobře mluvícíma, mezi kterýma, co mají větší reklamu, kdo mají menší. A teď konečně by mohli vybírat mezi poslancama, kteří dávají záruku za to, co chcou dělat, a ti, co nedávají záruku. Takže jestliže v těchto všech politických stranách ty lidé, co jsou na těch nevolitelných místech, podepíšou ten veřejný příslib a my je předložíme občanům, a občan se to rozvíjí, tak by občany mohli svýma zakroužkováním z těchto lidí udělat volitelné poslance, a pak by se mohlo stát, že spolu s těma ostatníma stranama můžeme dosáhnout, že v parlamentě bude víc jak polovina poslanců, kteří budou námi odvolatelní, kteří budou obhajovat naše zájmy. To přece není tříštění sil, to je naopak spojování sil. Tady nikdo jiný si nic takto netroufl udělat.
Já si myslím, že ano, že to šlo, ale je s tím velký problém. Já jenom ještě vás poprosím, asi je vám velmi nepříjemný, že vám svítí to světlo do očí. Zkuste se jako otočit od sebe trošku, aby to bylo jako difuzní světlo dál.
To je lepší?
Ne, to je ještě horší, jako od sebe, ať svítí od vás. Tak teď.
Mám to zasnout?
Ne, zasnout to ne, to by asi bude tma. Ale otočit to jako od vás. Teď svítí pořád na vás, ne? Otočit do od vás.
Právě.
Jo, to je zajímavé, tak se to nějak musí odrážet, tak nahoru nějak ho dejte, nebo... No, tak teď je to v pořádku, teď je to dobrý, teď to je ono. Asi vám to ani nesvítí do očí. Tak, já tak trochu už do tle toho dělám hodně dlouho, dal by se říct 15 let, a když to teďko tak poslouchám, tak já tady úplně slyším to, co jsme kdysi řešili s kolegama takzvaný reformy společnosti. Shodou okolností včera jsme měli s nima pořad. Ano, včera tam byl inženýr Mikš, inženýr Kovařík, a kdysi dávno, kdo s tím začal, tak byl inženýr Šlimbach, jestli náhodou, z Olomouce. Jestli náhodou to neznáte.
Ani jedno říká.
To je ono. Ten bohužel před 4 lety, myslím, nebo 5 už to bude teďko, tak zemřel nějakým takovým prapodivným způsobem, no nevadí. A my jsme tenkrát měli něco jako reforma společnosti. A to byl takovej komplexní, já to nechci nějak prezentovat, jo, ale když to teďko tak poslouchám, tak vlastně něco velmi podobného se už řešilo tenkrát s touto skupinou lidí. A dokonce i taky byla jakási politická strana, potom vznikla kvůli tomu, protože taky se chtělo jít nějak do voleb, a skončilo to totálním fiaskem, protože lidé skutečně o vás nic neví. A ti, kteří to jsou, tak těch je velmi málo. Těch je velmi málo, a pokud se nedostanete do toho mainstreamu, tak to asi opravdu nikam nepovede. Tím nechci malovat čerta na zeď, naděje je dobrá. Nicméně tady se především jedná o to, že byste chtěli nějak změnit způsob těch voleb. Je to tak?
No, ne, volby. To taky. Podstatnou část těch volbách chceme změnit v tom, no, že by, jaký je dneska stav? Dneska v podstatě voliči si vybírají z kandidátů, kterým představují ty mainstreamy, to znamená hlavní média. A to jsou ti, kteří na to mají peníze. To jsou ti, kteří si můžou zaplatit reklamu. Já se vždycky usmívám, když vidím, že se stanovuje limit použití 90 milionů na volební kampaň.
Ano.
No, řekněte mi, je to zemi, kdo může dát 90 milionů na volební kampaň s možností, že by nevyhrál. To může být někdo, kdo k ten penězům přišel po lopatě. Že? Určitě je nevydělává. Určitě prostě 90 milionů tady prostě nikdo nevrhne do hazardu, jako jsou volby.
Takže, no jak to, že ne? Teďko přece Blažek a spol, celá tato spol, tak ty získali miliardu, že? Z Bitcoinu. To si může taky povědět.
Co já říkám, přišli peníze po lopatě. Ti to můžou vyhrát. Jestliže jste vyhráli ve sportce, jestli jste dobře prodali firmu, jestli jste udělali dobrý obchod, proč ne? To můžete. A je normální občan, já to nemám. To je jeden z našich bodů, taky je, že chceme prosadit a uzákonit, že pro příště ve volbách nemusí kandidovat pouze přes politické strany. To prostě je takový nešvar, který jste zavedl, že vlastně, jestli chcete kandidovat, vstoupit do voleb, chcete něco v této zemi pro tu zem udělat, tak musíte na to mít politickou stranu nebo politické hnutí, které je zaregistrované. No, my chceme, aby to nemuselo být nutné, aby to mohli prostě kandidovat jednotlivci nebo skupiny. Takže tady ty limity 90 milionů korun, to se týká pouze pro určitou skupinu lidí. A pak je tady většina lidí, kteří si 90 milionů nemohou dovolit a přesto si myslím, že by mohli přínosem. Víte, tady je obrovské množství odborníků, obrovské množství velmi schopných lidí, ale nikdo o nich pořádně neví, protože nedostali šanci. Já si tohleto pamatuju, protože já už mám hodně na to a pamatuju si, že to byl problém i kdysi před rokem 89. Tam před rokem 89 dlouho byl takový názor, že prostě ti mladí ještě mají čas a musí tam být ty spolehliví lidi, kteří prostě už jsou nějakým způsobem ověření. Takže ty schopní lidi se dost těžko dostávali dopředu. A dneska to máte úplně to stejné.
Mnohem horší.
No možná ještě horší, ano. Takže proto my tvrdíme, že zásadní změna musí být v tom, že by lidé měli volit poslance, kteří budou jimi odvolatelní, protože ta ústava s tím počítá. Ústava v bodu 2 říká, že my, občané, jsme jediný zdroj moci. A tuto moc uplatňujeme prostřednictvím svých volených zástupců. Boha Maria, jak můžeme uplatňovat svoji moc prostřednictvím volených zástupců, tak tady máme žádný vliv. My nemáme právo je kontrolovat, nemáme právo je sankcionovat, my nemáme právo je nechat zavřít, když tady rozkradou kus této republiky, my nemáme právo je odvolat. Tak jak můžeme prosazovat tohleto ústavní právo?
To je ta zastupitelská, oni tomu říkají zastupitelská demokracie.
To není zastupitelská demokracie, to je pseudodemokracie.
Jednou, prostě, ano, oni tomu
říkají. Jestliže já vás nemůžu odvolat, tak mě přece nemůže zastupovat.
Jo, to je prostě, ale... Oni říkají, no tak když jste se mi zvolili, no tak teďko přece 4 roky to je nechte, zasneme a nechte nás bejt, protože jste se nás zvolili, my to teďko budeme dělat, co umíme. A pozor, oni se vždycky na něco mluví. Jednou to je tadyhle covid, jednou je to tadyhle válka na Ukrajině, jednou je to... A právě proto nemůžeme nic takového udělat, ano, aby jsme tom... To není naše, my bychom chtěli...
To je právě ta podstata toho našeho. Ano. Toto chceme odstranit. To je podstata toho našeho, my tomu říkáme volební revoluce, my chceme zásadně změnit vztah mezi voleným a voličem. Dneska je volič namalovaný tam jenom pro formu, ano. Volí tam někoho, kdo mu potom 4 roky vykládá, že to jinak nejde dělat.
To jinak nejde.
Víte, ve firmách, v průmyslu, tam, kdyby vám ředitel řekl, že to nejde udělat, tak ho asi vyměníte. Prostě... My máme takovou zásadu, ve všech podnicích, všude je taková zásada, že když něco děláte a zjistíte, že to neumíte, tak si na to pozvete někoho, kdo to umí. A když si na to někoho neseženete, kdo to umí, nebo se sám neunaučíte, tak odstoupíte, nebo vás odvolají, protože tam někdo, kdo to umí. A my tady, já to občas cituju, říká se, když zasedá parlament, že by se měli všichni třást, protože parlament může rozhodnout o změně muže na ženu a ženu na muže. Prostě ten parlament může úplně cokoliv. A ten parlament je tvořený lidma, kterými nemůžeme ani kontrolovat, ani odvolat, ani postihnout. No boha, to je demokracie. To přece nemůže fungovat. Proto ta zem tak vypadá. Proto tak vypadá ta naše ekonomika. Protože ti chlapci si sami spovídají se mezi sebou a nespovídají se nám, kteří jsme tam zvolili, z jejichž peněz žijí. To prostě je úplně vzhůru nohama, tady postavená ta země. Proto jsme se rozhodli, že těm lidem ukážeme, že jak se to má dělat. Že se to má tak, jak ve všech normálních místech na světě. Všude na světě jsme zvyklí, že když si založíme firmu, tak si tam dáme manažera, nebo někoho nám to bude řídit a ten manažer to dělá podle našich pokynů. Když to nedělá, tak ho sankcionujeme nebo odvoláme. Mm-hmm. A naši poslanci jsou naši manažeři. My jsme si je tam dali jako manažeři, že tam bylo, ne, že nám řeklo, chlapci, už se na to nepleťte, už jste svůj úlohu splnili, čím jste nás zvolili a teď už se na to nepleťte. A to přece není ani demokracie, to není ani ústavní, protože v rozporu s tím článkem té ústavy, to prostě takhle by to nemělo vůbec fungovat. A je to jenom o tom, víte, že je nás 8 milionů voličů. 8 milionů voličů. A těch lidí, kterými volíme, je asi 300. A těch 300 lidí nás dokáže přes média tak zblbnout, že my to přijmeme a zvolíme je přesto, že je nemůžeme odvolat, přesto, že je nemůžeme kontrolovat, přesto, že je nemůžeme sankcionovat. A pak 4 roky demonstrujeme, pak 4 roky píšeme petice, pak 4 roky děláme průvody. No to je, to jim, oni mají křeče v žaludku od smíchu, když nás musí vidět v těch ulicích a těch demonstracích, protože jsme jim ukradeni z prominutí. Když se podíváte na zasedání dneska parlamentu, tak oni si vystačí. Oni opravdu řeší problémy, které zajímají je, ne které zajímají nás. Mm-hmm. A to se musí změnit. A není to fakt těžký, je to jenom ve dvou bodech. Udělat poslance odvolatelnýma a to uděláme tím, že je přesvědčíme, jestli chcete být voleni, musíme začít na těch místech, které jsou v podstatě nevolitelné. Oni mi říkají, žádné z těch představitelů těch politických stran ti to nepodepíše. Babiš a já nevím, Okamura, ti to nepodepíšou. Říkáme, my je taky asi nebudeme přesvědčovat. Ale myslím si, že oni potřebují ty poslance na těch nižších místech, aby měli plný kandidátky, protože ty přepočítací koeficienty takhle fungují. A my těmto lidem nabídneme, když to podepíše ten veřejný příslib, stanete se těma, kdo jsou ochotní se zavázat, že budete pracovat pro nás, tak my to všem lidem řekneme, aby vás kroužkovali a dali vás nahoru. A najednou těm Babiš a ti všichni ostatní zjistí, že mají polovinu svých poslanců odvolatelných, kteří budou pracovat na tom, aby ten stát začal pracovat proti lidi. Protože já nevěřím tomu, že ti poslanci tam chodí krást. Já věřím tomu, že ti poslanci tam chodí s přesvědčením, že chcou pomáhat. A pak se to nějak zvlčí, pak zjistí vlastně, že nikomu se neodpovídají, tak proč by něco dělali jinýho, když nemusí dělat nic a my za to peníze. Ano. Ten problém je v tom, že prostě my ten systém neřešíme jako občané.
Souhlasím s váma. Já musím připomenout posluchačům a divákům, že telefon do živého vysílání, toto je živé vysílání, dnes máme koliká to 11.6., abyste nevolali, až to budete poslouchat ze záznamu, takže 11.6. dnes, kolik je hodin? 21:45. Máme před sebou ještě hodinu a čtvrt a mám tu hosta Františka, inženýra Františka Zoubka, s kterým si tady povídáme o možném patrně změně systému, protože bez změny systému to asi teda vůbec nepůjde. A minimálně bez změny volebního systému. Já k tomu mohu dodat, jak už jsem zmiňoval něco o té reformě společnosti a ty lidi, tak toto se tam samozřejmě řešilo taky. Ano, způsob voleb se tam řešil taky. A vymyslelo se něco podle mě, a teďko poslouchejte, všichni, i ty, Františku, vymyslel se takzvaný průběžný volební systém. Slyšel jsi o tom jeden něco?
Ne.
Průběžný volební systém. V čem to spočívá? Co to spočívá? Že by prostě volby byly jakési permanentní volby. To znamená, každý oprávněný volič by dostal na svůj počítač určitý kód, přes který by mohl permanentně volit. Dostal by buď, a to už je, to jsou technikálie, jeden nebo více hlasů, který by mohl jaksi přidělovat tím konkrétním nebo tím nějakým tím kandidátům nebo někdo, kdo se bude prezentovat třeba na internetu nebo kdekoliv, že by chtěl do určité funkce, tak by prostě mu mohli přidělit ten hlas. Kdykoliv. A pozor, zajímavá myšlenka je v tom, že by po určité době a nejlépe náhodně, třeba nastavil by se interval od měsíce třeba do roku nebo tak, se udělal jakýsi stop-stop, jakási uzávěrka a v tu chvíli by se zjistilo teď v tu dobu, kdy proběhla ta uzávěrka naprosto nahodile, ano, náhodně, aby se to nemohlo nějak s tím manipulovat, tak by se zjistilo. Na prvním místě je Franta Vomáčka. Od této chvíle začíná tuto funkci, jak si mít, obsadí Franta Vomáčka. A jedeme dál. A jedeme dál. Opět. Franta Poži Vomáčka. Tomu. Moment, já jenom doplním to do konce, jo? Po určité době, po týdnu, Franta Vomáčka najednou udělá nějaký podvůdek nebo něco, hodí si nějakou malou domů, lidi to zjistí, jeho voliči to zjistí, řeknou, aha, Franto, tak pozor, tak takhle ne. A ten hlas mu prostě seberou. Kdykoliv seberou mu hlas. Ale nic se neděje, protože není uzávěrka. A teď se bude čekat do příští uzávěrky, kdy se zjistí, aha, tak Franta Vomáčka ztratil důvěru, je odvolaný, okamžitě odstupuje z funkce a bude tam Pepa Ferda, nebo co já vím. Ano, který má teď nejvyšší počet hlasů. A tímto způsobem si myslím, že by se zabránilo jakýmkoliv volebním kampaním, které jsou velmi drahé, protože to by bylo k ničemu tím pádem, protože ta volební kampaň by byla permanentně a vlastně spočívala by v tom, že by se vlastně ty voliči by viděli výsledky toho vlastně poslance nebo kdo bude zvolený, tak by viděli jeho výsledky a podle toho by jednali. Zabránilo by se jakýmukoliv uplácení hlasů a podobně, protože já kdybych byl chytrej a někdo přišel a řekl, hele, zvol mi, já tě dám tadyhle tisícovku nebo co já vím, tak já si vemu, já ho zvolím opravdu, ale druhý den mu ten hlas zase seberu, abych měl čistý svědomí. Takže všechno toto si myslím, že by fungovalo naprosto perfektně. A jde jenom o změnu volebního systému. To znamená volit permanentně. A já si myslím, že i když by toto lidi viděli, tak si myslím, že by i bylo těch voličů mnohem víc. Mnohem víc, protože by nemuseli někam chodit. Kdykoliv by si řekli, aha, teďko mi naštval, nebo jako se mi líbí tu ten, tak dám hlas tu tomu. Sedne k počítači, udělá to. No a čeká, až když je nějaká ta uzávěrka. No a v tu chvilku by se zase všechno změnilo. Jo, takže co ty na to?
No, je to zajímavá myšlenka, ale zbytečně podle mě komplikovaná.
Naprosto jednoduchý.
Tak úplně jednoduchý není. Ve Slušovicích měli takovou metodu, kterou zavedl kdysi Baťa.
Ano.
A po něm to potom dělal Čuba.
Ano.
A ta metoda byla taková, že každý z těch zaměstnanců na všech úrovních musel za nějakou dobu, ani za měsíc nebo za 3 měsíce, musel něco přijít s nějakým zlepšením. Pokud nepřišel s nějakým zlepšením, tak ztrácel nějaký body a když se ukázalo, že ztratil už moc, tak kreslil o stupeň níž a vystřelil někdo jiný, protože už byl jakoby unavený, vyčerpaný. Takže oni byli pravidelně v určitých intervalech ty lidi hodnocení a když byl nemocný nebo jel na dovolenou, tak ho zastoupil jeho zástupce a když se ukázalo, že zástupce je lepší než ten, co tam na tým místě byl, tak on už se nevrátil na svý místo, už se vrátil na to místo zástupce. Takže ti lidé byli tak něco, jak to říkáš podobně, byli permanentně jakoby hodnocení, ale tam nebylo žádný, že by kde kdo prostě. Byl tam systém, který fungoval k tomu, že ten podnik musel stále růst a musel stále vytvářet nový a nový příjmy, nový zdroj, nový činnosti. My v podstatě tam zavádíme taky něco takového, říkáme, že všichni by měli být odvolatelní rozhodující pracovníci v této zemi a měli by být pravidelně hodnocení. Jestli za 4 roku nebo za 5 roku, prostě každý by měl být, a netroufal bych si tomu říkat, permanentní volby nebo permanentní hodnocení. Každopádně my máme spočítaný, že kdyby opravdu ti poslanci pracovali pod jakýmsi tlakem té své odvolatelnosti, protože nepracují, kvalitě nepracují pro tu společnost, tak by vlastně dokázali vydělat pro nás, pro občany, jednou tolik, co dneska se ve státě získává. Bez zvyšování daní, jenom zvýšení výkonnosti. Prostě každý ředitel v každé firmě je pod tlakem, že když nebude mít výsledky, bude odválu. A takhle by to měli cítit i ti poslanci. Takže já bych to nenazýval permanentní volbou, ale prostě normálním, běžným hospodářským pohledem na výsledky toho odpovědného pracovníka, před ten poslanec by měl být odpovědný. On dneska má imunitu, tak nikomu nic neodpovídá a je mu to šuma fuk. A my tam píšeme v tom volím v tom veřejném příslibu, že on kromě toho, že je odvolatelný, taky se vzdává té imunity. Že opravdu se stává občanem jako my, všichni ostatní, odpovědný za výsledky své práce.
Já k tomu ještě, ale to všechno tady to obsahuje, to, co říkám, přesně toto všechno obsahuje. Ano. A já ještě říkám, a když někdo tam bude zvolený, podle vás, ano, a bude mít ten podepsaný ten příslib odvolatelnosti, kdo ho bude odvolávat?
No, my voliči.
Kteří voliči? Kteří voliči? Všichni?
No všichni.
Všichni nebo jenom ty, co ho volili?
Všichni voliči. No? To tam byl takový návrh.
No, moment. A to je ten problémik totiž. To je maličkej ten problémik. Protože, jak se to dnes dělalo, ono už něco takového samozřejmě i se stalo, že to takhle bylo, ale když někde zvolili někoho, kdo jaksi je proti tomu současnému mafiánství, nebo jak to nazvat, tak oni to udělali velmi jednoduše. Když se udělali nové volby, nebo nějaký, já nevím, doplňkový volby, nebo cokoliv, tak se sešli mnoho lidí, kteří byli proti tomuto člověku, dali se jim jaksi volební práva tím, že třeba se přihlásili někam do toho města, do té vesnice, a tyto lidé, kteří ho tam nechtěli, tak ho odvolali. Naproti tomu, jo, protože třeba ty místní ho tam chtěli, zvolili ho, ale přihlásilo se tam tolik lidí do toho bydliště, že tito lidé ho odvolali. A úplně jiným hlasem, úplně někdo jiný ho odvolal, než ten, kdo ho zvolil. A právě tady v tom systému těch permanentních voleb, když ten hlas někomu dáte, tak vlastně jenom vy, který jste ho zvolili, ho můžete odvolat, protože ty hlasy se budou evidovat. Ty budou v tom systému velmi dobře zabezpečen. Takže ten může ho odvolat jenom ten, kdo ho zvolil. Rozumíte? Rozumíš tomu, Franto?
To je, jak kdybys chtěl, aby tě odvolávali tvoji kamarádi. To přece nejde.
Jak to
kamarádi, ženě? Kteří tě dostanou do funkce, tě přece nebudou odvolat. To už musíš hodně naštvat. Tebe musí odvolat i ostatní lidi. Ten problém je...
No právě.
A ti na to zkusím odpovědět. Ve Švýcarsku údajně, myslím, že jsme to mluvili o tom s panem Reichem, přes někoho uváděl příklad ve Švýcarsku, že tam to zavedli. Tam zavedli odvolatelnost poslanců a stačilo odvolat, já teďka nevím, jestli 50 tisíc hlasů. Ta protistrana sehnala té 50 tisíc hlasů, oni to podepsali a odvolali tu politickou stranu.
No.
Proto my tam máme napsané, že to musí být milion občanů. Milion občanů, to už musíš hodně naštvat, hodně lidí. To neuděláš skupinu. Sice nám tady argumentoval jeden pán z jedné politické strany, že takový bohatý podnikatel, který prostě prodá firmu za 2 miliardy, tak klidně může zaplatit 100 milionů lidem, aby dali dohromady tady ty podpisy a dali dohromady milion lidí, kteří vás odvolají. A když vás odvolají, tak tam musí být doplňovací volby, musí tam být doplnění asi těchto lidí. Takže každopádně my tvrdíme, že to neudělá parta, že se domluví. Máme zkušenosti z hospodářského života. Tady všichni si pamatují, že tady byli, já to nebudu říkat, aby se nedostal do žalovaného postavení, a všichni si pamatují, že tady byly družstva, kde měli ve stanovách napsané, že určitý počet hlasů přítomný na členské schůzi je schopný rozhodnout všechno. Tak oni podplatili určitou skupinu lidí, ta se spojila tu dobu členama toho družstva, odhlasovali to a pak už to nešlo změnit.
To je samozřejmě, ono.
Ale milion lidí, to opravdu není sranda.
V tom případě, jestli to bude milion lidí, tak zase tolik... Hele, ani dneska je problém, aby se vyhlásilo referendum, protože to udělali tak, že to musí být, já nevím, jestli 100 tisíc nebo 200 tisíc lidí, aby mohlo být referendum. Já vím, že k ničemu, ale i to dneska se nesežene. A když
jo... Tomu rozumím, ale zase jsme to postavili, ty jsi to nečetl, ten náš veřejný příslip.
Ne, četl, říkám, já nevím.
No, ten veřejný příslip postaví na tom, že ti voliči, co tam, co podepíšou tu petici na jeho odvolání, to musí být ověřený podpis. A on v tom veřejném příslibu říká, že on to nemá jako sankci, ale on vyhlašuje, že pokud on na výzvu voličů neodstoupí, tak ti voliči mohou tou petici odvolat, musí to být milion podepsaných podpisů, a on jim za to, že budou tak aktivní a připomenou mu, že neplní svůj slib, jim vyplatí každému 200 tisíc korun. To je motivace, která tě zvedne z postele. Protože za 200 tisíc korun už půjdeš zhánět další, kdo se k tomu přidají. Takže já jsem přesvědčený.
To je pravda, ale
oni nám říkají, je to moc vysoká částka. Dejte jim jenom, ať vyplatí jenom 10 tisíc. Já říkám, ne. Ta sankce pro toho poslance, který prostě se rozhodne, že na vás kašli, na rovinu. My si musíme vědomit jednu věc. v tom parlamentě probíhá obrovský přesuny finančních prostředků. Já jsem tady uváděl v tom svém jednom vystoupení, že jenom u Gripenu, když se kupovali letadla, tak veřejně proniklo, že na úplatky napříč politickým spektrem bylo uvolněno a připraveno 20 miliard.
Ano, věřím tomu.
A to bylo prkotina, to bylo pár letadel. Takže a tady se jedná, teď si představte, že my jsme přišli o 95% aktiv. To jsou nějaký prachy. To museli být vyplaceny velké peníze. A odhlasovalo se to v parlamentě, odhlasovalo ve vládách. Takže to jsou velké peníze. Takže opravdu ta motivace pro ty občany, aby se dali dohromady a začali sbírat petici na to, aby toho poslanci odvali, těch 200 tisíc korun je důvodná. Protože žádný poslanec si nedovolí, aby tohle zaplatil. To v podstatě si nedovolí. Jsou přesvědčený, že ten mechanismus bude fungovat tak, že když se ty lidi začnou dávat dohromady a začnou se sbírat a pro 200 tisíc korun to stojí za to dát nohy z postele, začí se dávat dohromady, tak to začne fungovat. Já poslanec odstoupí sám. Ona to nebude čekat. Až
ano, to by opravdu byla jistá motivace, ale já si nemyslím, že by to nějaký ten poslanec, když by to měl zaplatit, že by i něco takového podepsal vůbec. By to v životě někdo takový nepodepsal. A proč by to měl podepisovat, když dneska nemá s tím žádný problém? Je, jo, proč by to dělal tohleto?
Protože chce dát lidem důkaz o tom, že to bere vážně. No. Jinak je to chybí. No. Rozumíš? Protože
Já tomu rozumím. Já tomu rozumím, ale ten člověk...
My si říkáme o tom. Buď to ti poslanci z nás budou dělat srandu, no. Říkám, kapci, my vám nic podepisovat nebudeme, my prostě, vy nás volíte, však my vás zblbneme tou reklamou, vy to uděláte a může se to stát. Já si nemyslím, že dneska ti lidi prozří. Já mám 3 vysoké školy. A teprve to 2 roky jsem si všiml, že volíme neodvolatelné poslance. Já jsem to nevěděl.
No právě.
Já jsem to opravdu, jsem si nevšiml, že my volíme opakovaně neodvolatelný, nekontrolovatelný poslance. Ano. Až teď, teprve ty 2 roky, se tím zabývám, na to koukám a říkám, je to fakt možný? A tohle to musíme dostat mezi lidi. Říkáš přes mainstream, a ten to neřekne.
No právě.
My jsme vsadili na to. Víš, já jsem četl knížku, teď si nespomínám jméno toho autora, je to Švéd, a ten vymyslel pirátské strany. On napsal knihu, ona se jmenuje Švarmise, což jako hejno. A on tam napsal návod, on tam si napsal návod, jak změnit svět. A on tam říká, nedělejte to tak, jak to dělají ty ostatní strany, dělejte to jinak. Šířte tu informaci mezi sebou, mezi lidma. Protože lidé už novinám nevěří, televizi nevěří, ale kamarádům a známým věří. Takže pouštějte mezi lidi tu informaci o tom, co jim chcete sdělit a ty lidi by to měli sdělit mezi sebou. A on tam má jednu takovou myšlenku. Pokud do těch lidí budeme muset tlačit za finanční prostředky nějakou myšlenku, tak to stojí za prd. Ty lidi by se měli do toho zapojit spontánně. Oni by si měli uvědomit, že rozhodují o sobě. Takže my si nemyslíme, že jsme objevili Ameriku. My si myslíme, že ty lidi by to mohli pochopit, jestli se to mezi něma dostane. Třeba to teďka, že spolu vysíláme, tak je jeden způsob, jak to dostat mezi lidi. Já jsem, říkám, 8.2. asi před 4 měsícama jsme tomuhle věřili jenom 2. Dneska už za to jedno vysílání už mám skoro za 2 dny údajně 12 tisíc sledujících. To prostě začíná to žít, protože ta myšlenka je chytlavá. Protože opravdu umožňuje ten lidem stát se opravdu suverenníma a řekl bych svéprávnýma občanama. Oni jak se to dozví, podle mě názoru, že se to ty lidi dozví, že opravdu to dělají, tak jak já jsem to vykulil oči, že prostě říkám, mám praxi, mám vzdělání a přesto jsem vůbec nevšiml, že volím neodvolatelný lidi. Takže to musí dostat mezi lidi.
Takových věcí je, co člověk zjišťuje po určité době, ale je to naprosto šokující zjištění. Třeba, Františku, řeknu takový příklad, co se taky zjistilo. Víš o tom, že vlastně stát jako takový a vůbec všechny instituce, které jsou v tom státě, jsou firmy?
No, říká se to.
No, neříká se to, je to tak. Je to tak, stát je korporace. Tento stát je korporace. No, a jak se...
Já se na to dívám trošku jinak, víš? Já jsem 12 let jsem dělal ve státní správě.
Ano.
Já jsem byl s státem propojený tělem i duší. Já jsem si vážil všech těch stupňů státní správy od těch městských obvodních úřadů až po ministerstva. Soudy, policie, To bylo
všechno
pro mě,
jsou korporace, něco, všechno jsou věřil. Firmy, všechno jsou firmy.
No a teď jsem zjistil, to já jsem zjistil v roce 2000, když jsem se dostal do sporu s tím státem, kdy jsme bránili ten sektor tuzemských peněžních organizací. A já jsem zjistil, že ten stát funguje proti nám občanům. Že oni to už, to nejsou moji lidé, kteří mě brání, to jsou lidé, kteří mě chcou rozmluvit a přesvědčit mě o tom, ať dám pokoj a zalize do kouta.
Ale vždyť je to vždyť je to přece normální. Přece firmy proti sobě vždycky bojují, vždycky se konkurují. Tak proto i ten stát a jeho složky jsou všechno korporace. Takže bojují proti sobě i proti běžným lidem. Abych to upřestil úplně přesně, takovej dotaz tam padl přímo na úřad vlády. Co je vlastně stát? A nějaký vedoucí, myslím, nějaký vedoucí tam vlády nebo co, tak napsal, stát je veřejnoprávní korporace. Jako odpověď na to, co vlastně je stát. Takže stát je skutečně korporace, a všechny složky, které jsou pod ním, jsou taky korporace. Všechno jsou to firmy. A jak se jedná? No, já jenom se zeptám, A jak se jedná mezi firmama? Prostě to je všechno konkurence. Ano, prosím.
Já mám pocit prostě, že to se pouze matou lidem hlavy. Víš, stát založí naši předkové na svoji ochranu a to byla jejich
instituce. Tak by to bylo správně.
Tak je ten správný stát. My ho chceme znovu vrátit do svých vykloubených kloubů. Rozumíte, my jsme si založili svůj stát, aby nám pomáhal, aby nás chránil, aby byl jeho prostřednictvím, jsme bránili svoje zájmy a rozvíjeli je. A jestli nám teď do toho někdo vykládá, že je to nějaká firma, něco takového, musí skoro ven. Prostě pořád platí ta zásada, že to je náš majetek, my jsme si jeho zřizovali.
Není.
Já mám že pokud tak není, víš, já už jsem to citoval v tom jednom. Když si Aristoteles řekl, všechno má svoji logiku a má svůj smysl. A pokud nemá logiku a nemá smysl, tak bylo násilím vytlačeno. A je potřeba to znovu silou vrátit do původní fáze. Takže já tvrdím, že toto všechno, co se tady zavádí, já jsem aj slyšel ještě horší spochybňování. Víš, zásada je taková, proto jsme se do toho dali vlastně. Já jsem během těch roku, dvou lety, my si s Blahinkou také komunikovali, říkáme, díváš se na to? Teď jsme se ještě vykali. Já říkám, díváte se na to, to vypadá, že tady to nemá řešení. Tady je takový zmatek, tady je takový chaos a teďka ještě chodí ty odborníci a ještě to usí. Ještě tam říkají, co ještě se stane, co se ještě chystá, co ještě teprve bude. To vypadá, že tak namašklo, aby si ty lidi dali. A my jsme řekli, to musí přestat a musíme těm lidem říct, má to jednoduchý pravidla, jako všechno na světě, co je funkční, má jednoduchý pravidla. A jak jsou složitý, tak první, co musí udělat, že ty pravidla musíme zjednodušit. Mm-hmm. A ty lidi, kteří vykládají, že to jinak nejde, tak musí jít tam. Tam musí ty lidi, kteří ví, že to jde jinak. Zase odmlčel, ať ti nerušil.
Já teď jsem tady přebíral hovor, tak nevím, Františko, co to, já vezmu do vysílání posluchače rovnou teďko, do živého vysílání. Takže prosím.
Dobrý večer všem. Chtěl bych se říct jednu větu, několik vět řeknu radši.
Několik vět, to už tady bylo jednou, no tak bylo. Tak znova.
Řeknu to tak, že rozdělení republik bylo nezákonné, neústavní, protože mělo být referendum, to neproběhlo, totiž stále existuje Československo. Na československém území nelegálně podniká dva nové subjekty, Česko a Slovensko, které jsou registrovány jako firmy.
Ano.
Druhá věc, bych jsem řekl to, že co chcete po lidech, kteří jsou z institutu, anebo kteří jsou z prognostického ústavu, nastrčení loutky, který dělají jenom něco za peníze a pro svůj prospěch, a ne pro lidi. Jo? A druhá věc, když nemáte s firmou sepsanou smlouvu, tak po vás nemůžou jít. Jo? Když nemáte od plynárny přívod, tak nemůžou jít za hodiny. A další věc řeknu to, že tahle ta firma, která se prezentuje jako Česko, jo, nedělá nic jiného, než krade, krade, krade. Privatizace to začala, zlato, Tošovský a Klaus spolu, bitcoiny a tak dále, všechny kauzy, které jdou, tak jdou za tímhle vládama. Tyhle vlády jsou nezodpovědní, jsou to zloději a jako na zloděje a na lháře bychom je měli dát do basy, protože když někdo něco tvrdí a něco úplně jiného dělá, tak je to lhář a podvodník. Mm-hmm. A podvodníci patří do basy.
Já vám naprosto rozumím, ale myslím si, že František na vás nebo inženýr Zoubek řekne, ano, máte pravdu, souhlasíme. Je to tak?
Řeknu to tak, ještě to řeknu takhle. Máme tu volební zákon, kde se píše, že máme si zvolit svého zástupce. Ne předepsaný čcár papíru, kde jsou nějaký strany a hnutí. To je jedna věc. Takže já, když si zvolím svého zástupce, tak mě musí zastupovat. A když to nebude dělat, tak musí být odvolaný.
No a to se neděje. Co
ho volili. A další věc. Víte, co je občan? Občan je o tu zákonníku otrok. Otrok. Ne.
Ano, jako,
jo. A řeknu to tak, že prostě většina lidí tohle neví. Každý si hraje na to, že ty jsi nebyl u voleb. Jak to, že jsi nebyl u voleb? Já říkám, víš, jsou všechny volby cinknutý. Počítal jsi ty hlasy ty? Ne. A jako když si ty hlasy cinknu, jako v Americe, třeba volby Bidena a tak podobně, tak co se stalo? Nic.
Dobře, rozumíme, ano, to jsou takové nářky nad tímto, ano, rozumím. Dobře, děkujeme moc.
Ne, svýho zástupce, volit svýho zástupce, nic jiného to není.
Ale já si myslím, že to přesně chtí teďko tadyhle ta nová strana, jak
no,
se říká,
správný stát. No, řeknu to asi takhle.
To přesně chtějí.
Když se kouknu na policii, jo, příklad, policie, jo, to je firma jako bejk, protože ani jednu kauzu nevyřeší. Jo, ať to byly solární baroni, ať to byly kabelky, ať to je cokoliv, tak to nevyřeší. Filozofická fakulta, všechno pod koberec, jo. Takže teď, když budou bitcoiny, tak zase to jde pod koberec, protože strany a hnutí nesmí vlastnit ozbrojené složky.
Ano.
Jo, to je paragraf 424, jo, ten lidi neznají. Strana a hnutí nesmí nahrazovat stát, zase neznají, jo, takže oni dělají vlastně, oni nejsou ústavní,
protože
porušují ústavu.
Proto já jsem říkal, ano, rozumíme se, protože já jsem říkal, Františku, já jsem říkal, že je toho ještě mnoho, na co ještě nepřišel, když říkal, že...
Já si můžu k tomu,
ano,
samozřejmě, proto začínáme od státu. Víš, tady, když jsem se díval na ty demonstrace, na ty jednotlivé petice, tak oni řešili migraci, oni řešili zdravotnictví, oni řešili školství, oni řešili prostě, na co se podíváš, to v této zemi v podstatě už nefunguje. Takže se musí začít od základu a to je o toho státu, o fungování nebo nefungování státu. Proto jsme nazvali to naše hnutí za správný stát, to znamená obnovení jeho funkcí pro nás, pro občany a jeho zřizovatele.
Problém je v tom, že ten stát není stát, ale je to korporace. A to je ten problém.
Ale to je jedno, co to je. To je přece jedno.
No to není, protože korporace se chová jinak než stát.
Ne. To tam do toho podle mě plandáte s prominutím složitostí, které tam nepatří.
No.
Stát, já umím říct, co je to stát. Pro mě je stát premiér, prezident, ministři, jednotlivý ministerstva, to je pro mě stát. Krajský úřady, obecní úřady, ten stát má přes tou...
Bohužel to tak není. Bohužel to tak není.
Já si myslím, že tak to není. Prostě zbytečně se do toho vnáší tyhle ty věci, protože pak zjistíš, že korporace má jiný zákony. Prostě toto, můj názor je, pojďme to zjednodušovat.
Ano.
Pojďme prostě do toho nezavádět jakýsi další pojmy, jakýsi další pravidla. Zjednodušme to na to, co známe. Známe představitele státu, to přece můžeš jmenovat od této chvíle. To nejsou představitelé korporace. Možná podle nějakého paragrafu něco, jo, ale fakticky jsou to v tuto chvilku představitelé tohoto státu. Takže já vím, kde je adresát, mé vůle nebo mé nevůle. Proč do toho vnášet další pojmy? To tam totiž nemá pro to řešení co dělat. Víš, já si pamatuju, když jsme byli jako manažeři, když jsme byli na školení, tak oni vždycky říkali, když nastoupíte na jako novou funkci, nejdřív se rozhodněte, co dělat nebudete. Ne, co budete dělat. Nejdřív to, co dělat nebudete. Je přesně to, co bych nedělal. Neřešil bych to, jestli je to korporace, nebo co to je, řešil bych to, toto je stát, takhle ho znám a takhle bude fungovat.
Takhle se to musí řešit. Něco?
Ano, tak ještě povídejte.
Tak já řeknu takhle, když neproběhlo rozdělení republiky, když je vlastně bylo neústavní, to znamená, když je něco neústavní, tak je to nelegální. Takže Česko je nelegální, to je jedna věc. I Slovensko je nelegální, jo? Protože podnikají na československém území a takzvaně podnikají tím stylem, že kradou a rozprodávají, co mohou. Jo? To jim lidi dovolí. Jo? A řeknu to tak, že stát, ano, co já jsem se učil já, takže stát vznikl skrz to, aby chránil jednotlivce, ne aby ho utlačoval.
No a firma, firma naopak dělá všechno pro to, aby toho konkrétního subjekta nějakého vykořisťovalo, co to jenom jde, že jo, samozřejmě. To dělá každá firma, že jo, v rámci konkurence. Tak právě proto říkám, že bohužel, když stát není stát, ale korporace, tak je to problém. No, ale dobře, budíš.
Já vám něco, jestli zase můžu k tomu něco říct, můžu? Je přece veřejné tajemství, že Evropská unie má tendenci, aby státy zmizely, aby vznikla něco jako federace. A vlastně proto údajně zakázali v Evropském parlamentě používat vlajky, jednotlivých stran a podobně. Takže já se obávám, já teď ty názory znám. Chodilo za náma lidi a říkají, my jsme se neplatně rozdělili, my vlastně neexistujeme. Já říkám, víte, já se obávám, že když se tohleto, když takhle budeme zpochybňovat tu naši existenci, tak někdo, komu se to líbí, řekne, že ti lidi vlastně uznávají, že ta republika je neplatně vzniklá. A protože federaci už nikdo neuzná, a my sami zpochybníme platnost existence České republiky, tak nahrajeme těm chlapcům, kteří říkají, chlapci, zrušte to, udělejte tady z toho stavební parcelu, my to tady budeme dělat úplně jinak. Rozumíte si? My si zpochybníme sami sobě svoji existenci. My si pojďme udělat nejdřív pořádek, pojďme si nejdřív udělat pořádek ve své České republice, ať je silná, a pak pojďme řešit tady ty ostatní věci. Jak rozvrtáme úplně všechno, chlapci, nedopadneme dobře. To je prostě přesně ta cesta, kterou oni využívají. My si na to nahráváme.
Tak ne, ještě poslední, řeknu, poslední připomínka, prosím.
Říkám, ne, protože já řeknu takhle, když jsou ty smlouvy neplatní, když vlastně rozdělili republiky neústavně, tudíž nezákonně, jo, tudíž oni podnikají nelegálně, nezákonně a tudíž oni jsou trestně zodpovědní. Oni jsou vlastně zloději, oni jsou prostě já nevím, jak bych to řekl, zákonem postižitelní, protože vlastně zneužití veřejní, falšování tiskovin a tak dále, těch zákonů by se jim mohlo dát tisíce. A když, když to řeknu, tak my nejsme v Evropské unii ani v NATO. Protože nebylo vyhlášeno referendum, to je zásadní věc, o který by měl rozhodovat lid a ne nějaký blbeček, tady, který si řekl, že budeme v NATO a budeme bombardovat humanitárně Jugoslávii.
Dobře, je tady ten malej problém, že tyto zákony platí pro stát, který tady jsou, jo, ta ústava, všechno to platí pro stát. Ale právě proto, že oni na to úplně kašlou, na celou ústavu, protože oni nejsou stát, oni jsou korporace a korporace má svý zákony. Takže v tom je ten maličký problém. Dobře, děkujeme moc. Víte se hezky. Tak. Jo, takže Františku, tohle je ten problém maličký, ano.
Protože... Já ti řeknu, že toto je přesně to, co vidíme na těch demonstracích a na těch peticích. Voláme, podněčíme, ale ke komu? Akorát na lampárnu s tím můžeme chodit. Nejdřív musíme vytvořit fungující stát, ano, aby ten hlas někdo posoudil a začal řešit. Takže tohleto volání, zpochybňování všeho je k ničemu, pokud nepostavíme ten stát na pevný nohy. Takže toto, že by se to mělo trestat, že by se to mělo posoudit, že by se to mělo prověřovat, to ano. A nejdřív musíš najít někoho, kdo to bude ochoten a schopné řešit. Jinak budeme dělat demonstrace, budeme dělat petice a všichni se budou chechtat. Takže pojďme se shodnout na tom, že nejdříve musíme postavit správný stát. Funkční, náš.
Ano, ano, já tu mám...
všechny ostatní věci.
Já tu mám další telefon, takže já si ho můžu vzít. Takže ho vezmu do vysílání. Tak prosím, jste ve vysílání.
Dobrý večer, prosím pěkně, nechte mluvit toho inženýra Zoubka. Odbočujete z tématu, nechte ho promluvit. Děkuji, hlavně vy, pane Hlávka, naschle.
Výborně, no, tak věda. A už to mám, už jsem to odsral.
Mám obranáře, děkuji.
Dobře.
Opravdu, já bych chtěl říct, že, jak to sleduju tady tohleto celé tady dění v té republice, proto jsme do toho vstoupili, že tady opravdu pořád někdo zavádí nový termíny, nový problémy, nový komplikace a nejde na podstatu věcí. Podstata věci je skutečně v této zemi fungující nebo nefungující stát. Ten stát má potom jednotlivé ministerstva, jednotlivé obory na řešení těch jednotlivých dílčích věcí. Takže pojďme nejdřív postavit ten základ, dostaňme do parlamentu nám odpovědné odvolatelné poslance. To by neměl být problém, pokud to rozšíříme mezi lidma, pokud se přestaneme bavit s prominutím. Toto, co si tady teďka o tom povídáme, to já říkám, to je rozptýlování pozornosti. Jestliže vstoupíš do ringu se soupeřem a když boxovat, nemůžeš tu chvilku řešit problém v publiku, že tam někomu se udělalo špatně. Tu chvilku musíš řešit toho soupeře a dostat do KO. Takže my jsme teďka v ringu a jdeme spravit tenhle ten stát a neřešit s prominutím zástupný problémy, jako je to, jestli jsou to korporace nebo ne, jestli se pravomocně rozdělili nebo nerozdělili. Těch problémů je opravdu tolik, že bychom se nikam nedostali a to tady podle mě někdo pořád uměle rozvíjí, ano, aby jsme se nedokázali soustředit na podstatu věcí.
Ono
podstata
to má
věcí je
logiku.
Navést funkční stát.
Ano, ono to má logiku. Ale já se teďko zeptám. Dobře, zavedme funkční stát. Byl bych pro, ale jak to uděláme? Je tento stát, teda je to stát a je nefunkční? Chceme změnit pouze tento systém nebo tento stát, nebo co vlastně chceme zavést? Jak zavést funkční stát, když to stát vlastně není? Tak jak to udělat? Tak založíme úplně nový
stát. Je. Neříkej tomu, že to není. To, že to jmenuješ jako korporace nebo někdo jiný, to nic nemá společného s tím, jestli ten stát je funkční nebo ne. My tvrdíme, že potřebujeme pouze dvě věci prosadit. Pouze dvě, žádný komplikované věci. Potřebujeme udělat nám odpovědné a ty odvolatelné poslance, tedy naše zástupce. A jediná cesta je dostat se tam přímo sami. Proto říkáme, děláme nábor našich kandidátů a když nemáme dostatek, tak se obrátím na ty kandidáty těch ostatních politických stran. Podstata je dostat do parlamentu odvolatelné nám zodpovědné poslance. To je jeden bod. Nic dalšího tam tuto chvilku nepotřebujeme. A druhý bod je, aby tito poslanci prosadili změnu ústavy, která nám ustřihne tu naši podřízenost a vytvoří podmínky pro to, aby ten stát mohl fungovat. On dneska díky té ústavě nemůže pořádně fungovat. On tam má takový zábrany, že prostě určitý věci nemůžeš dělat. Proto ten ústavní soud třeba řekl, že pokud normálně volby vyhraje nějaké uskupení, které se mu nebude líbit, tak on to zruší.
To řekl prezident. No,
to znamená, 2-3 miliony lidí zvolí nějaké řešení a 6 chlápků řekne, že to neplatí. Takže to je to, co potřebujeme řešit.
A právě...
Přestaňte do toho, já bych se chtěl poprosit, přestaňme do toho montovat takový ty další dílčí věci a soustředíme se na podstatu. Získat poslance, kteří podepíší s náma smlouvu, to je normální běžná předvolební smlouva. Já jdu dělat poslance proto, že budu hájit vaše práva a budu hájit tuto zemi a nenechám ubližovat této zemi těmto poslancům. Pokud to budu dělat, odvolejte mě. To je jeden bod. A druhý bod, prosadím ústavu, která této zemi vrátí jejich suverenitu a její prostor do řešení těch základních věcí. Dvě věci potřebujeme udělat. Všechno ostatní jsou prosím tě rozptilování, zavádění do jakýchsi slepých uliček, které prostě pomáhají těm kapcům, kteří to tady takhle vedou, že my se tady mezi sebou budeme hádat, jestli tam patří nebo nepatří, jestli je to korporát nebo to stát. No to je přesně to, co oni potřebují. Oni potřebují, aby se rozptilovali detailama. My se musíme soustředit na tyto dvě věci. Dostat tam odvolatelné poslance a změnit ústavu. A uvidíš, jak to bude fungovat. Pak bude ten stát umět řešit všechny ty věci, i ty korporace, i to všechno ostatní. A nezabývejme se detailama. Já bych chtěl o to poprosit všechny.
Já tomu rozumím, jo? Jenom nechápu, jak to udělat, protože...
Co je na tom složitý, mě řekni. Co je složitý? Dneska přece volíme. A jediný, co potřebujeme, je dostat pro ty lidi...
Ta ústava...
Máme dva lidi, kteří to potřebují. Potřebují to my voliči, takže se to musí jenom dozvědět ty voliči. Mm-hmm. Oni to potřebují, všichni.
Františku.
Takové se musí dozvědět, že to můžou.
Františku.
Mohu ti říct, že já třeba dělám jednu věc, že na tom našem zámku občas v rámci evropských dnů já osobně průvodcuju lidi.
Mm-hmm.
A když začal mluvit s těma lidma o tom, jestli ví o tom, že vlastně máme neodvolatelné poslance, tak mi tam nějaký pán, který se tvářil jako právník, říká, ale to nejde odvolat poslance. On to nepřipustí ani tu myšlenku, že by ten poslanec mohl být odvolatelný. Rozumíš tomu?
Rozumím.
Problém je v tom, že on je tak v sobě zadupaný nějakým způsobem, že ty lidi jsou vlastně správně neodvolatelní, že to ani ty lidi se tomu sami brání. Takže
rozumím.
Náš problém je jeden jediný. Dostat mezi lidi tu informaci, že ty poslanci mají být odvolatelní, že my jsme zdroj té moci a pokud ten poslanec je neodvolatelný, že to něco nesprávného, nelogického a mělo by to zmizet. Takže
tomu,
by měli opravdu...
Já tomu velmi rozumím, ano, a rozuměl bych tomu, skutečně tomu rozumím, věřím, že i mnoho lidí tomu rozumí, nicméně, když se bavíme pořád změnit nějak ústavu nebo něco, ona ta ústava není svým způsobem špatná, vždyť tam je to jasně napsaný. Ano, tam je to jasně napsané, tam je jasně řečeno, že veškerá moc patří lidu a takhle. Je to tak, je to tam napsané?
Zatím ti do toho dovolím skočím. Samozřejmě, ta ústava není celá špatná,
no, ale
má tam body, které říkají, tady si ty paragrafy na spaměť neznám, ale mají tam body, které říkají, že rozhodnutí Evropské unie je nadřazeno právnímu řádu České republiky. To tam nesmí být. My jsme říkali, lidi volají, kvůli tomu musíme vystoupit z Evropské unie. Já říkám, proč by jsme vystupovali z Evropské unie? Přece hospodářský princip je spolupracovat. Evropská unie byl chytrý nápad, že se ty firmy, nebo ty podniky, ty státy dají dohromady a budou spolu vyměňovat obchod, budou obchodovat. To, že to zvrčili ti chlapci na té Evropské unii, no tak si je odstřihneme v té ústavě a řekneme, chlapci, vy nám něco nařídíte, my to posoudíme a když zjistíme, že to blbost, tak to dělat nebudeme. To dělá dneska Orbán. A žije s tím. Takže my nemusíme vystupovat z Evropské unie, my se uděláme pořádek tou ústavou. Takže já netvrdím, že celá ústava je špatná. To jsem špatně rozuměl. Tam jsou body, které třeba tam je paragraf, ten si pamatuju z paměti, tam je bod 4, no paragraf 4. Ten říká, že ústavní soud může cokoliv posoudit, že v rozporu s ústavou zrušit.
Mm-hmm.
Rozumíš? Pár chlapů dokáže změnit úplně cokoliv, i když se rozhodne 1 000 000, 2 000 000, 3 000 000 lidí pro něco. Prostě tam jsou opravdu za těch 20 změn tam do té ústavy dostalo takový vznění, který tady brání, aby ten stát fungoval suverénně. Takže my nespochybníme ústavu. Ta ústava platí, akorát se musí změnit v těch bodech, kde nás vlastně za těch pár let udělají nebojovníkama více. Jak to tady říká paní, myslím, nějaká ekonomka tvrdí, že jsme vlastně už kolonie. Tak
no,
to je to, že ta ústava se také změnila, ale ona, víš, tady existuje nějaký pan profesor, tuším Pavko,
mm-hmm,
a ten tady přednášel o zkušenostech z Islandu. Tam oni ukazují jako příklad, že tam vlastně, jak byl ten bankrot bank, tak tam to neřešili tak, jak u nás, tak kdekoliv jinde, tam se banky nesanovaly, tam se pozavírali ti šéfovi těch bank, odvolala se vláda a ty lidi si zvolili svoji vládu, svůj parlament, udělali si svoje pravidla.
Ano, a jede se dál, po staru opět.
No, a to si chci proč.
No.
To ti chci právě proč. Protože oni se rozhodli, že změní ústavu, protože to pochopili, že to musí udělat. A s prominutím, všichni ty prndáci s prominutím, co se kolem toho nahrnuli, tak se začali kolem té ústavy hádat, do dneška se nedohodli a je to tak, jak to bylo, jak ty říkáš. Mm-hmm. To je přesně, čemu já se bráním, takový ten diskuzím o blbostech.
Mm-hmm.
Soustředit, kdyby tehdy v té době, když oni se tam dostali k té moci, ty lidi, tak tehdy tu ústavu schválili, měli ten návrh a pak řekli, chlapci, teď ji ustavíme a pak budeme řešit, jestli jsme na něco zapomněli, tak se k tomu vrátíme. A teď pojďme schválit ústavu novou. Tak tehdy by jim to prošlo, protože začali dělat komunisty, začali dělat připomínky, až se to zpromění každý, kdo měl díru dozad, tak v tu chvilku se to vyjadřoval, tak to skončilo. A on tomu říká, že to je poučení pro nás a to je přesně to, co my říkáme. My tam chceme, aby ten, ta, par, ta skupina poslanců by řekl, musí to být ústavní většina, tak tahle ta ústavní většina poslanců musí změnit tuhle tu ústavu v těchto bodech a pak můžou řešit dál, když se objeví, že se něco zapomnělo. My potom říkáme, že pomocí referent můžou ti poslanci být úkolováni a říct, pánové, my jsme zjistili, že tady problém, který není dořešen, je potřeba, abyste to řešili, aby začali ti poslanci být úkolováni námi voličama. Takže my říkáme, že to fakt jednoduchý. Já pořád nerozumím, čemu tam nerozumíš. A my fakt jednoduchý, to, co my děláme, je začít dělat pořádně.
No já to úplně chápu, já tě naprosto rozumím. Jenom prostě je v tom malej problém, že je to všechno jinak, protože ta ústava je dobře udělaná, je tam třeba nějaká chybička, to je pravda, ale problém je v tom, že ta ústava, oni si s ní dělají skutečně, co chtí a můžou to dělat, právě proto, že to neplatí pro korporace, ta ústava, to platí pro stát. A to je ten maličký problém.
To tam něco úplně jiného. Neříkej to tam.
No.
Vytečně mateš lidem hlavu.
No,
přestaňte říkat ty korporace, je to kravina. Já tvrdím, že to tady zavádí skupina
dobře,
lidí,
tak,
která pomáhá těm lidem, aby se to nedalo řešit, protože jak to chceš řešit tu korporaci, když nemáš nikoho, kdo by to řešil? Proč to otevíráme ten problém, když nemáme řešitele?
Jak to, že nemáme řešitele? Je to jednoduchý. Musí skutečně vzniknout stát, nikoliv, aby, protože tento stát, co byl dřív, co fungoval jako stát, byl právě ukraden. Vykraden těma korporacemi. Ale dobře, nechme toho být. Já se ještě vrátím, mě zaujala ta věc, jak jsi říkal, že co se týče Evropské unie, takže není dobré z ní vystupovat, protože to byla dobrá myšlenka. To je pravda. Já sice jsem s ní tenkrát nesouhlasil vstupem Česka do Evropské unie, tenkrát jsem nesouhlasil, stejně to prošlo, to je jedno. Mezitím se ta unie značně změnila, že jo, úplně jinak, tam ty pravidla jsou úplně jiné. Ale ještě předtím, už se mluvilo, než byla Evropská unie, tak se mluvilo o globalizaci, že jo. Globalizace, co to vlastně je globalizace? Dneska to bereme jako sprostý slovo. Tenkrát, když mi bylo o 30-40 let mín, tak jsem si říkal, ale ono to je super, taková globalizace, teď by to bylo super, kdyby to fungovalo tak, jak má. To znamená, nemá cenu vyrábět tři různý auta, nebo já nevím, tři různý mixéry, jo, draze, když se jich vyrábí málo, tak proč by se nemohl dělat jeden ten nejlepší někde a dovést se někam? To je spolupráce svým způsobem. To je něco takového jako dobrá spolupráce. Jenomže kam se to zvrhlo, že jo? Kam se to zvrhlo? V okamžiku, když to vzali do ruky ti to hoši, nechci říct ty firmy a podobně, nebudu o tom mluvit. Takže zvrhlo se to tam, vlastně, kde jsme dneska. A nebo chci říct, že globalizace je taky dobrá věc, jako ta Evropská unie?
Já bych tomu řekl takhle, že lidi umí zničit úplně jakoukoliv myšlenku.
No právě.
Řekněme to takhle. Přece my se neodstěhujeme z republiky, protože máme blbou vládu. My ji chceme vyměnit.
Mm-hmm.
Tak je to i s Evropskou unii. Pojďme vyměnit co to řídí tu Evropskou unii a zůstaňme v té Evropské unii. Přece to, že se tam zhromáždila parta teďka, která také řádí, no tak je něco špatně. Tak to pojďme tu skupinku dostat tam pryč a držíme se pořád dál té spolupráce. Přece neutečeme z vlastní republiky, protože máme špatnou vládu.
Františku, rozumím, naprosto rozumím. Nicméně, jaký mají lidi zkušenosti, včetně mě? Když se tam vymění kdokoliv, tak vždycky nakonec to zůstane stejný. A proč to tak zůstane? Protože to ovládá všechno systém. Tady já říkám, a já si myslím, že to tak bude. Kdyby, teď jsou tam špatní lidi. Ano, proč vyměnit lidi? Změníme systém a i ty lidi, kteří tam jsou, budou podléhat tomu novému systému a budou fungovat podle toho systému v pořádku. Ano, já si myslím, že to je přesně obráceně. Lidi podléhají systému, naprosto jasně systému, může tam jít kdokoliv. Nemůžeš prostě, jestliže je nastavený prostředí nějaký, třeba já nevím, řeknu to úplně lidově, vodní prostředí, akvárium, ano, tak tam je nějaký prostředí nastavený. Žijou tam ryby. Když jsou špatný ty ryby, tak my řekneme, ryby jsou špatný, dáme do té vody ptáky. No to nejde. To nejde prostě. Dokud se nezmění prostředí, nemůžou se změnit i ty špatný lidi.
Můžu k tomu?
Ano?
Můžu k tomu? Já jsem pamětník 89. roku. V roce 89 to vypadalo, že existuje tady pevný, silný východní blok v čele se Sovětským svazem, západní blok v čele s USA. Mm-hmm. Neotřesitelný. Česká republika nebo Československo tehdy mělo 350-tisícovou armádu, perfektně vycvičenou, vyzbrojenou, všechny ostatní státy. A vypadalo, že to tady bude navždycky. Padlo to během roku. Padlo to proč? Protože přišel nějaký Gorbačov a začal dělat perestrojku a řekl, chlapci, je to vaše dělo, my vám už teďka nebudeme říkat, co máte dělat. A ti šéfové těch jednotlivých partají v těch jednotlivých státech byli úplně bez sebe. Oni najednou neměli, kdo za ně přemýšlel, kdo jim říkal, co je správně, co je dobře, a tak to položili. Přestože měli 300-tisícovou armádu, tak to prostě položili.
V tu chvilku se změnil, v tu chvilku se změnil právě ten systém.
Budu pokračovat.
Ano.
Ten systém celý padl.
Ano.
A padl na hrnec.
Ano.
A 30 let tady v podstatě žil západ, který jsem vtrhl normálně a zjistil, co je to polyneurany a byl tady obrovský biznis a on tady 30 let, bych řekl, rozebral ten východní blok celý.
Ano, přesně
já
tak.
Já tvrdím a cítím se tak, že dnes opakujeme rok 89. Mm-hmm. Ten západ se znovu vyčerpá. Znovu v tom západě ten tatínek, co to celý řídil, už tam není. Je tam Trump, který říká, chlapci, my děláme velkou Ameriku a my se do vás montovat nebudeme. Vy se tam dělejte podle sebe. A nejenom ti chlapci tady, co tady za těch 30 let se ukořenili, co žili, co si rozdávali tady ty prebendy, najednou nemají šéfa. Mm-hmm. A taky neví, co mají dělat. Mm-hmm. A zase se to bortí. A já tvrdím, že je úplně stejná situace, jak byla v tom roce 89. Akorát trošku horší, protože já si pamatuju Klause, když byl první ministr financí po roce 89, tak žasl, že tato republika není zadlužená, mm-hmm. že má dokonce pohledávky ve světě.
Ano.
A dneska máme bilionový dluhy, jsme zadlužení a nepatří nám 95% aktiv.
Ano, Františku, rozumím naprosto, naprosto tě rozumím, přesně tak to bylo, ale teď si řekl správně, tenkrát se změnil systém a proto se změnilo...
Ale teď taky padá. Teď je přece úplně to stejný. Ti lidi nemají znovu šéfa.
Tak dobře.
To
tak
je úplně stejná situace.
Pokud by se...
Podívej se na to našeho premiéra, podívej se na premiéra v Německu, podívej se na premiéra v Polsku. Oni nemají šéfy najednou. Oni neví, co mají dělat.
Ano,
a proto souhlasím. Souhlasím,
pokud by se změnil systém, je to v pořádku, ale pak nemusíš vyměnit ty lidi, protože to bude... Ty lidi vždycky pojedou podle systému. Není třeba vyměňovat lidi, stačí změnit systém,
ne.
Ale lidi se změní.
Musí opravdu. Lidi. Víš, já když jsem viděl několikrát v průběhu těch 30 let, jsem viděl, jak se vytvářely komise pro reformu státu. A do těch komisí zasedali ti bývalí ministři,
no?
Co ten stát také přivedl na ten buben.
No právě. No,
takže říkám, těch nemůžou reformovat ten systém, když ho sami postavili.
A změnil se.
Úplně jiný.
No, ale změnil se ten systém. I když, jak říkají, jsou tam furt ty samý lidi, ale změnil se systém a ty stejný lidi, a těch tam opravdu bylo dost tenkrát, co přešli ze socialismu do toho nového systému, těch tam bylo dost a najednou šlapali jinak. Zase podle nového systému. To je to, co říkám. Jo?
Není třeba...
No, to je v pořádku.
To má logiku.
Ano.
Pořád to má logiku, pokud tam přestaneme dávat ty zmateční další pojmy. Ten stát opravdu v tuto chvilku jel na doraz 30 v podstatě let, vyčerpal svoje možnosti. Když si vzpomeň, to v roce 89, my jsme byli průmyslová velmoc počtu vyráběných produktů na počet obyvatel. A dneska jsme sklady a montovny. Takže mm-hmm. jsme ušli jakési kus cesty a je znovu potřeba co budovat. Ale prostě já tvrdím, že je tady zákonitost, že tady to, co my děláme, ať se dělá, co ti... Proč se položil ten systém socialistický? Protože to nebylo, protože tady lidi byli na ulici a štěrkali klíčama. On se položil sám v podstatě, protože byl vyčerpaný tím, že ztratil toho vůdce a ztratil vlastně tu ideu. A tady ten na západě, ten Trump tam přece taky hodil vidle. Najednou ti všichni na to koukají a ten Trump říká to, co my jsme předtím šeptali, tak on to říká hlasitě.
On prostě nazývá ty, jmény, ty věci pravým jménem a oni jsou z toho tak mimo sebe, že neví, jak se... Já si pamatuju...
Na jaký, Františko, na jaký, když teďko teda ten systém padá, tak no, jaký nový systém by měl vzniknout teda?
No, řeknu ti takhle. Já si pamatuju to v roce 89, že jsem věděl, že se něco musí stát, to bylo ve vzduchu, ale nevěděl jsem, co bude. Ano. A když mě říkala moje sestra, ona byla občanský fórista, že jo, a ona mi říká, ty pracuješ pro tento stát a to je špatně, to bude všechno nový. A říkám, a kdo budou ti noví lidi? Tady ti hoši, co tady chodí s těma vocestava na hlavách, co tady prostě, to, co já tady vidím, to přece nemůžou být ti noví. Oni říkají, to budou ti noví lidi. A taky jo, tak bylo.
No, protože nový systém. Nový systém.
Mým úžasu tam přišli lidi, který by tam nikdy nehledá. A teď je to něco podobného. Teď taky všichni cítíme, že to padá, že se to prostě bortí celý. Ti chlapci taky vidí, tady ty kauzy, co se tady projevují, to není náhoda. To prostě ti chlapci, kteří cítí, že ta loď klesá, tak se snaží se
přizásobit.
Takže to má všechno logiku. Teď jenom otázka, kdy to padne, kde to padne první, jestli první v Německu nebo první někde jinde, a kdo zvedne tu ležící moc na zemi a kam to bude směřovat. No, o tom to v podstatě
proto,
a jestli probudíme lidi, aby byli aktivní, aby byli u toho, aby na to nekoukali. Víš, tady je celá řada uskupení v této zemi, kteří v podstatě ten stát kritizují, ale tak, jako řekl bych, spoza buka. A všichni čekají, až jak to dopadne, se přidali k vítězu. Oni pořád ještě neví, kdo bude vítěz, oni ještě pořád neví, kam to bude směřovat, a zatím jsou v té poloze těch kritiků, aby se na ně nezapomnělo, že oni už tehdy říkali, že to teda bude jinak, ale oni sami neví, jak to bude. Takže celý ten problém v tuto chvíli je, že se to sype, ale nikdo pořádně neví, kam to bude. Tak to, já říkám, pojďme spravit tu zemi, pojďme udělat odvolatelné poslance, pojďme nastavit ten stát a on už si to potom přebere.
A bude to změna systému, když se tohle to udělá, nebo nebude to změna systému?
Já si myslím, že zbytečně do toho krademe věci, protože pak do toho vstoupí tady ti politruci a budou říkat, vy chcete měnit systém? Ano. A co po tím myslíte? A co to je ta terminologie? Nezavádějí mi do toho terminologii. Chceme změnit ten stát, který je nefunkční, na funkční správný stát. Tomu rozumí každý. Proč tam do toho dáváme systém, když tady přijde 10 politruků a filozofů, kteří říkají, no chlapci, když vy ani nevíte, co je to systém. Ten systém může být vložený tak, nebo tak, nebo tak. A zase tady bude mít 30 možných variant. Držíme se toho, že chceme udělat nefunkční stát funkční. Co je tam složitýho? Tomu rozumí každý a jak to bude vypadat, jestli to budeš moc pojmenovat systémem, to je druhá věc. Nechytejme se terminologií, kterým nikdo pořádně nerozumíme. No, to je prostě věc pro... Já si pamatuju, když nastoupil nový vedoucí odboru zdravotního, když si na KNV, a ona by všechny přesvědčil, jak je odborník, tak jeho představení bylo samá cizí slova. No, všichni odsoudili, kteří říkali, proč se tady chlubíš, že umíš cizí slova, když nám ještě nepředl, jestli jsi dobrý vedoucí zdravotní odbor. A tak je to i tady s tou naší zemí. Pojďme se vyhýbat odborným terminologiím a pojďme říkat tomu, čemu všichni rozumí. Víme, co je to stát, víme, co je to dobře fungující stát, víme, co je špatně fungující stát. Na to nemusí být profesor, na to nemusí být nikdo vzdělaný, to prostě každý ví, každý to na svém denním životě může říct, co je špatně pro něho a jak by vypadal podle něho správný stát.
Tak, správně. Správně, dobře, tak držme se tady toho teda. V tom případě tento stát nefunguje teda dobře podle tebe. To samozřejmě je jasný. Když byl minulej stát, když jsme měli ještě Československo, tak fungoval dobře nebo nefungoval dobře a proč?
No, to je pohled každého jiného. Já třeba jsem tvrdil v té době, my jsme vlastně byli absolventi vysoké školy, byli jsme v první praxi a my jsme v podstatě od toho státu tehdy očekávali jenom tyto věci. Aby nám umožnil podnikat, aby nám umožnil jezdit do zahraničí, aby nám umožnil směnitelnou korunu. Jinak jsme měli v podstatě všechno. My jsme nepotřebovali Mercedesy, my jsme jezdili Warburkama a stačili nám. My jsme nepotřebovali jachty, nám stačilo, že jsme jezdili v maratonu. A chtěli jsme podnikat, chtěli jsme jít do světa, chtěli jsme srovnávat, protože já jsem byl tehdy v té době jsem byl v západní Německu na praxi a tam jsem si uvědomil, my jsme se do té doby učili, že ty naše školy jsou na prd. že tam na tom západě jsou úplně jiné školy, kvalitnější, tak já jsem tam byl na praxi a zjistil jsem si, že v konkurenci s něma obstojíme líp než oni. Protože měli lepší materiály, měli všechno dobře spočítané, oni měli regulační prvky, oni měli všechno, co my jsme neměli a my jsme dostavovali stejných parametrů s daleko horšíma podmínkama. Takže já jsem říkal, aha, problém jenom v tom, aby jsme dostali příležitost. My jsme tu příležitost tehdy neměli. Takže to je to, co nám chybělo. Nám chyběla příležitost, ale neznali jsme v té době. Neznali jsme žebráky, neznali jsme bezdomovce, neznali jsme exekuce, prostě moře věcí, co jsme neznali, dneska tady máme a divíme se, jak je to vůbec možné. Takže podle mého názoru v té době se žilo snadněji, nemuseli se zadlužit na zbytek života, aby měli být, který prostě mohl dostat být od firmy, mohl dostat být od státu, postavil být své pomoci jako družstevní být. Prostě tehdy to šlo a nemuseli jsme být zadlužení na celý zbytek života, tak jak dneska. Takže dneska jsme, máme, můžeme, já mám zámek, ten se nikdy neměl. Jo. Tehdy nebyli lidi, co měli zámky. Tak já mám zámek, ale mám s ním starosti, ale prostě to není to podstatný. Podstatný podle mého názoru je to, že bychom měli znovu dostat tu stejnou možnost, jako jsme měli mít. Znovu mít možnost podnikat ve vlastní zemi, znovu mít možnost se rozvíjet a já tady cítím, jak tady utichá taková ta chuť něco podnikat, taková ta chuť něco dělat. Protože ty lidi mají pocit, že se tady nepřeje místním lidem, že se tady přeje především těm zahraničním majitelům, že už nejsme ve své zemi, tak jak to někdo nazývá, že jsme už trošku jako kolonie. A to je to, co chceme odstranit. My chceme opravdu obnovit, že to bude náš stát, námi ovládaný, pro nás pracující. Nemusí to být zrovna složitě dělaný. Já si myslím, že to jde prostě udělat dohodou s těma dnešníma majitelama, protože podle mě názoru řada těch majitelů odsud začne utíkat, protože ta naše politika s energetikou například, ta jim tady dělá takové podmínky, že prostě oni půjdou někam, kde je takový tenhle problém, co my máme, řada zemí vůbec nezná. To, co my tady řešíme, v řadě zemí se vůbec neřeší. Takže ti chlapci, co sem kdysi přišli, protože tady bylo levný, jaké to bylo ohromné, když ten zahraniční podnikatel přišel, dostal od státu odpuštěný daně, dostal od státu i pozemky, dostal od státu i půjčku, ještě za ním přišli jeho zahraniční majky.
Ještě mu udělali infrastrukturu veškerou na tom pozemku.
Tak to podniká každý v každé zemi, takže oni tady měli na koberci ustláno, aby jsme v tom lítali. Takže toto chceme znovu vrátit do rovných podmínek. Nehledat v tom opravdu žádné složitosti, a jestli to globalizace nebo ne, ono se to v podstatě také postupně srovná, protože dneska říkám, znovu vzniká ta situace, jak byla tehdy, začínají vystupovat nový zájmy, začínají se nové možnosti a ty staré, které se vyčerpaly,
v podstatě myslíš, čili v tom porovnání těch systémů bývalého a současného by si řekl, že každý mělo svý, samozřejmě.
Každý měl svůj, ano.
A co bylo podle tebe jaký progresivnější? Co mělo větší funkci se dál vyvíjet k tomu lepšímu? Jestli tamte nebo teďko
tuto? No, myslíš tehdy nebo teďka? No,
no ne, co bylo lepší? Jestli tenkrát bylo no, možnost
to bylo,
nějakého vývoje?
Tehdy to bylo takový pohodlnější, klidnější. Mě první si pamatuju, já jsem opravdu během prvních 10 let hodně vydělával, protože tady nebylo nic, my jsme mohli rozvíjet. A pamatuju si, jak jsem se potkal s jedním bankéřem a on říká, já mu říkám, já se tak cítím dobře, že můžu podnikat, že si můžu založit firmu, já si můžu stát teďka rejdařem na moři, což jsem spíš nemohl, já si půjčím peníze od banky, koupím si loď, budu rejdařem. On říká, no jo, já říkám, to se nemohl za socialismu. On říká, no jo, a taky jsem nemohl zbankrotovat a zničit celou rodinu. V té době se ti to nemohlo stát. Takže ty sice nemohl být miliardář, ale nemohl zničit celou rodinu.
Ano,
ta rodina, když něco dělal, tak pořád mohla žít vedle tebe. Takže ten základní rozdíl byl, že my jsme říkali, víc ohrožení než jsme bývali. Ale zase máme víc možností. Možná se to někomu nebude líbit, ale mně se líbí ten systém, co dneska vzniká v té Číně, že oni tam mají ty státní podniky, protože všichni nechcou podnikat. Někdo se bojí, někdo chce mít svou jistotu. Tak mají státní podniky pro ty lidi, co nechcou podnikat. A pak pustili z řetězu ty podnikatele a říkají, chlapci, chcete podnikat, tak pojďte do toho. A oni tam už mají dneska miliardáře taky. Takže oni tam mají vedle sebe kapitalismus a socialismus snad normálně a funguje a stává se v ekonomice příkladem v tento svět, že oni mají největší růsty ve světě. Protože také to jde. My jsme tehdy oni tvrdí, že tu Čínu tu naučil jednáš bývalý ekonom z 68. roku, teď si nemůžu vzpomínat na jeho jméno, že on odsud emigroval a oni tam to učili, protože on to tady tehdy v 68. zkoušel zavádět. Jo. Takže on tam vytvořil vlastně tu možnost, že ano, můžeme tady mít státní podniky a můžeme tady soukromé podniky a ty spolu nejsou v rozporu, ty se naopak podporují. Takže to tam funguje a to tehdy jsme neměli.
A není to ten nový systém, který bychom chtěli teda, takový ten čínský?
Já se vyhýbám tomu slovu systém, aby se ti přiznal. Jo? Já prostě to nemám rád, protože hned už vidím tady, abych je mohl jmenovat, ty profesory, co studovali filozofii a začnou se mnou vést diskuzi a víš, co je to systém a víš, jaký můžou být systémy?
No, právě.
Já nevím, já to nechci dělat. Rozumíš, já mám 3 vysoké školy a nemám rád tady tyhle ty teoretické diskuze. Já opravdu bytostně nesnáším ty diskutéry, co nikdy nic neudělali, nikdy nic nepostavili, nic nedokázali a dokážou ti vrtat do hlavy 14 dní díru, že jsi špatně pochopil princip něčeho. Takže já se vyhýbám těm planým polemikám. Tady to byla jedna z věcí, s které jsme si Bajinko všimli. Že tady se úžasně diskutuje. Tady v této zemi je tolik diskuzních klubů, tolik diskuzních kroužků, tolik uskupení, které vedou a diskutují. A když řekneš, chlapci, víte, ale v každá diskuze by měla jednou skončit a říct, a teďka pojďme dělat. Do teďka jsme přišli k nějakému tématu, to jsme se shodli, teď ho pojďme dělat. Víš, když děláš, já to vezmu například do fabriky, když vyvíjíš auto, tak kolem toho auta je obrovské množství odborníků, kteří vymýšlí jeho tvar, jeho motor, jeho kola a tak dále. Teď se to furt tvoří. A teď tam musí přijít někdo, to řekne, chlapci, tak kam jste došli? Jak to auto teďka bude vypadat? Jaký bude mít motor? Tak, také to bude a už konec diskuzí a nemohu vyrábět.
Naprosto souhlasím.
Když tam někdo nepřijde, tak oni do dneška budou diskutovat.
A nic neudělají. Naprosto souhlasím.
To znám. Přestaňme diskutovat a pojďme říct, tak kam jsme došli, tak teď to pojďme dělat.
No, právě. No. Tohle to, o čem mluvíš, tadyhle to, tak to já znám velmi, 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 velmi dobře. Samozřejmě, a já jsem jeden z těch, který o tom moc nediskutuje a udělá to, ano. Já jsem fakt opravdu udělal dost zajímavé věci, hodně věcí, na tož druhý, který přišli a řekli, takhle by to chtělo, takhle by to chtělo a do dneška a neudělali nic. Jo? Takže já jsem, o tohle mi vůbec nemusíš povídat, když jde o mě. Ano, já tomu rozumím. Tak jo, to je sice opravdu pořád velmi pěkný, ale já pořád mám takový obavy, protože už se tímto zabývám možná právě 20 let. A mám takový pocit pořád, že tímto, co říkáš, už jsem si dávno já osobně prošel. A vím, že to nebyla ta cesta správná, ale budiš, úplně se tam vidím na začátku toho, když jsem se choval přesně takhle. A tím, že se budem vyhýbat nějakému klíčovému slovu, tak tím možná vůbec nic nevyřešíme.
Můžu k tomu říct příklad?
Jak to teda nazvat?
Jo, ale protože ho nepotřebuje k životu. Teď ho potřebuješ k životu? Já ne.
No já vím, ale jestliže se chceme...
Já ti řeknu příklad ze života.
Tak dobře.
Já, když jsem nastoupil tehdy na Národní výbor, tak mě řekli, musíš postavit v Brně spalovnu, že Brno má jedinou skládku a jak ta skládka skončí, tak to Brno zavřou. Mm-hmm. Tak musíš postavit spalovnu. Tak jsem se začal zabývat a zjistil jsem, že ta spalovna se byla v Brně postavená v roce 1905 za Rakouska-Uherska, fungovala až do roku 1945, tehdy vybombardovali, a od 1947. roku se připravovala výstavba spalovny. 35 let a nešla postavit. Tak jsem šel tehdy za primátorem a říkám, proč mi dáváte za úkol postavit spalovnu, když to nejde. A když 35 let to chystáte a nejde to udělat. On říká, no já jsem byl druhý náměstek a chtěl jsem to postavit a nepodařilo se mi to. Pak jsem byl první náměstek a nepodařilo se mi to. Teď jsem primátor a to chci postavit. Tak já mu říkám, víte co, já jsem si všiml, že celý ten bordel je tady u nás v Brně, že my se tady furt hádáme o všech možných věcech. Já si ustavím tým lidí, odborníků, a co řekneme, bude platit. Vy nás završíte svou autoritou primátora. Musíte nám věřit. Vy prostě od této chvíle, co řekneme, bude platit. Tak jo, tak já jsem pozval všechny odborníky a říkám, pánové, 35 let hledáte, kde tu spalovnu postavíte. Kam jste došli? Tady? Tak se o tom nebude diskutovat, tady ta spalovna bude stát. 35 jste se hádali o tom, jestli bude vyvolený výkon v elektřině, páře ve vodě. Kam jste přišli? Pára? Tak pára. Už se o tom diskutovat nebude. také jsme to usekávali, usekávali. My jsme tu svalovnu postavili. Často jsme nešli postavit.
Ano?
Rozumím, že jo? Proto to je, proto já říkám, musíš to zjednodušovat.
No, no jasně, 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 jasně. Nicméně, nicméně. Tohle to je krásný příklad toho, že to lze. Ale v současné době se dělá všechno pro to, aby to nešlo. A to
ne, nevím... jenom někdo, někteří to dělají.
No, jenom někdo. Ale právě, a ty teďko budeš ti zavést tohleto, něco podobného tady budeš ti zavést, zjednodušíme to, budeš to chtít toto zavést, ale máš tu ekologické organizace, Děti země, já nevím který, který tady vznikly po revoluci a hodí tě do toho vidle. Co s tím uděláš?
Podívej se na Trumpa. On do toho taky takhle vletěl. A podívej se, jak si s tím radí. Prostě poradíme si s tím, věř mě.
No, právě. Ale to by nejdřív se musel změnit ten, a teď neznám jiný slovo než systém.
Nemusí. Musí se, dívej se, na rovinu. Je to o tom, jestli ty získáme důvěru dostatečnému počtu lidí, voličů. Mm-hmm. Nesmí to být náš skupinový názor. Mm-hmm. Když já jsem říkal poprvé před těmi lidmi, my musíme získat nejméně 4 miliony voličů. Čiže jsem se zbláznil, to prostě nejde. Já říkám, víte, pokud se budeme snažit mít 5% v parlamentě, tak nic nedoskážeme. My musíme dostat 60% v parlamentě. A když ne my, tak proto musíme získat ty ostatní partaje, aby nás 60% bylo. Teď ten náš plán B, že chceme oslovit poslance v těch ostatních politických stranách a s nima dát dohromady těch 60% v tom parlamentě. O to nám jde. My prostě nechceme se podílet na tom, co tady je, my to chceme opravdu změnit a buď to sami nebo s někým. A víme s kým a víme jak. Tak nás jenom k tomu pustě. My to uděláme.
To říkali Piráti, tak je pustě nás na ně.
Tak to je přesně ono. Taky jsme jim všichni věřili. Oni mě přesvědčili, tak já jsem taky volil. Oni opravdu měli myšlenku. Pak to podělali, že jo? No, a no, zásada je v tom...
Protože se dostali do systému, který je nikam jinam nepustil. No.
Ne. Protože jich bylo potom jen pár. Oni se myslím začali hádat sami mezi sebou. No. Ten problém je, že oni se zničili sami sebe.
No, jistě, no. No,
tady... Takže já to beru, proto jsem u tebe ve vysílači, protože věřím, že tě poslouchá hodně posluchačů.
Ano.
A že díky tobě poroste další množství lidí, kteří se k nám přidají a s nima to uděláme. O tom to celý je. Žádný systém, ale lidi to musí udělat.
Dobře. Já tomu, chtěl bych tomu hrozně moc věřit. Hrozně moc, věř mi, velmi tomu bych chtěl věřit. Akorát říkám, mám takovej neblahý pocit, že tímhle týmu jsem si prošel a ty jsi krásně řekl tu větu. Já jsem zjistil po dlouhé době, a to mám 3 vysoké školy, že tato vláda nebo tito poslanci jsou neodvolatelní. A já jsem na to odpověděl. Víš, co jsem říkal? Víš, co toho ještě člověk zjistí v životě, co nevěděl? A na tom základě potom říkáš, ale tohleto, co jsem bral jako hotovou věc, jako věc, která je naprosto jasná, tak na tom základě zjistí, že to zdaleka ještě není tak jasný a že je tady ještě mnoho jiných věcí, které do toho vstupují. A...
Ještě k tomu můžu?
Ano, určitě.
Ještě k tomu, to je právě přesně to, co dělat nechceme. To je to, co nás učili, ti hoši říkají, pane, když otevřete obchod, nestarejte se o to, jestli máte dost drobných, ano. Jestli máte pytlíky na drobných,
ano.
Nestarejte se o to, jestli máte uklizeno, dívejte se, co prodává konkurence a dívejte se, co jsou zákazníci. Dívejte se na to, co je podstatný. A to je to, co je u nás. My se nesmíme rozdělat ptákovinama. Opravdu těch věcí je tolik, ten stát je tak rozvoraný, ten systém je tak rozbořený, že prostě opravdu nevíš, který dokonce máš začít. No. Takže musí začít od toho principu. První jsou ti, kteří určují zákony, kteří provádí ty zákony. To je první princip. Pak jsou ti, kteří to vykonávají. Takže po těch kouskách se to postupně začíná řešit. A nesmíš ti teďka řešit všechno. Jak tam začalo montovat lidi, jestli jsme právoplatně vznikli nebo neprávoplatně, jestli jsme firma nebo stát, jak se tam budou plandat, jestli se má řešit spíš epidemie nebo spíš migrace, nikam nedojdeš. Prostě takhle ta spalovna nešla postavit, protože všichni tam řešili furt nějaké další věci, rozpělovali se téma. Já bych sem přišel do Prahy a říkal, chlapi, proč nám nechce dělat prachy na tu spalovnu? Když vy se tam furt blbci hádáte, až se dohodnete, tak my vám ty prachy dáme. A tak je to s tímhle státem, tak my se tady hádáme, řešíme detaily, máme pocit, že musíme si spojit na všechny detaily. Nemusíme. My musíme jít v tom směru a řešit ty podstatné věci. Ty ostatní se myslím nabali sami. Věř mě, že to jde.
Já to nepochybuju, ani trochu o tom nepochybuju. Akorát mám pocit prostě, že dneska už je to fakt...
Vlastně to pocituju.
Prosím?
Vlastně to pocituju. Musíš říkat, to udělám, víš? Představ si to, že se máš rozběhnout přes propast.
Já vím,
máš
já
skočit.
Já
tam bude někdo na kraji říkat, nedělej to, spadneš, nedělej to. Tak to neskočíš.
Jasně.
Když si znáš ten film o tom, jak ten profesor schodil a ten pán mu třepal s tou hulkou, říká, pane, sveste dolů, spadnete. Tak vlastně střepal, až spadl. Musíš tomu věřit.
Ano,
to udělám.
Ano. To někdo říkal, je třeba skočit a křídla roztáhnout až později. Ano, potom, nebo křídla narostou až později. Nejdřív skočit a pak teprve narostou křídla, nebo to. Když tomu člověk věří, tak až takto. Ano, já tomu opravdu velmi rozumím. Velmi rozumím. Jsem rád, že jsme tady si popovídali, že tady byly i trochu takový nesouhlasný jaksi věci mezi námi, nebo i mezi posluchači, kteří zavolali. Mám tady i nějaký mail nebo na chatu takový, a já vím, kdo to je takovej prudič šílený prudič. A já vyloženě řeknu, co tady píše. Bravo, pane Hlávka, myslí to ironicky. Docela chápu, že revolucionář Zoubek je vaše krevní skupina. Jak vidíš, prudič je slavný. Není to moje krevní skupina. Věděli jste, že máme spolu hodně jako dost jiných věcí. To bude mít pan Štěpán radost, že pan Blahinka založil novou stranu. Nevím, kde je pan Štěpán, koho ty myslí?
Já vím. To je předseda strany Jasan.
Aha, tak.
Oni se s Blahinkou kamarádi, oni se spolu kamarádi dělali, ale řekni tomu pánovi, že podle statistiky...
On slyší, poslouchá, prudič.
Řekni podle statistiky, a děláš, co děláš, vždycky 8% lidí bude proti tomu.
Ano,
takže
samozřejmě.
Vždycky je někdo proti tomu, co budeš ti dělat, nebo já, nebo dokud jiný.
Ano.
A to je statistika, že jo?
Takže Františku, ono totiž je 22.58 a my musíme končit. 2 hodiny utekly, skoro 2 hodiny, protože jsme šli trochu déle, jako voda, že? My jsme si tady hodně věcí povídali, možná, že jsi měl třeba i strach, že ty 2 hodiny jsou moc, protože asi si někdy tak velký, dlouhý pořad neměl, nebo ano? A jak je vidět, když se dostaneme do diskuze, tak ono to uteče jako voda. A mohli bychom povídat další hodiny a další hodiny, místo toho, aby jsme něco opravdu udělali, že? A proto.
Já ti si poděkoval, protože já si myslím, že i když jsme se v některých věcech nebyli na stejné vlně, to je právě důležité, aspoň je vidět, že jsou různý názory, ale podstatně si myslím, že se podařilo tady těm divákům,
posluchačům
sdělit, co je podstata toho problému. Aby jsme se naučili se toho nebát a nebrat věci tak, jak jsou, že už jsou navždycky. Že to, co teďka vidíme, je už předem daný. Není to předem daný. Zítra to může být úplně jinak.
Úplně jinak. Souhlasím, opravdu. Děkuji.
Chci poděkovat za to, že jsi mi dal slovo. Rád jsem u tebe strávil 2 hodiny.
Ano, pokud tě to nevadí, můžeme potom se třeba ještě domluvit na nějakou jinou diskuzi ještě, ale teďko už musíme končit, opravdu. A já ti děkuju taky velmi moc. Jsem rád, že jsem poznal zajímavého člověka. Věřím, že se to líbilo i ostatním lidem a že se z toho vemou jakýkoliv ponaučení. Mějte se moc a moc krásně a se mnou se uslyšíte zase až v pondělí a poslouchejte dál Svobodný vysílač. Mějte se krásně. Ahoj, ahoj.
Na shledanou, těšilo mě.
Ahoj, ahoj.
Ahoj.
posloucháte Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.